Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač.
Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti. Tak, dámy a pánové, proklikem jste slyšeli, že se snažím dovolat panu inženýru Jasovu Tichému, ale zatím se mi to teda nedaří. Vítám vás na SV24, debatní speciál, dneska už 13. díl, měli bychom se věnovat pokračování toho, co pan Tichý nakousl, tedy v neděli v tom tematickém okénku komentovaného zpravodajství, jenomže, já teď volám špatně, já se omlouvám, já se nemůžu spojit s panem Tichým, takže nevím, o co tady zase go, o co tady jde, kdo nám zase kazí, pozor, teď už neby nás, halo, slyšíme se?
Ano, slyšíme, slyšíte mě?
Výborně, tak na jedničku, paráda. Takže já jsem to teď stih i nestih vlastně, koukneme se tedy na agendu 21, to, co jsme tedy nakousli v neděli, protože je to důležité. Samozřejmě pak další by bylo na zamyšlení a na prostudování, i když jsme se tomu tady věnovali, stejně jako agendě 21, tak samozřejmě pak navazující agenda 2030, protože to je také důležitá, aby jsme se dozvěděli, co všechno. Chci upozornit, dámy a pánové, ano, budeme otevírat nebo vyvolávat kontroverze, protože samozřejmě hlavní mediální proud a tak, jak jsou nastavené všechny úřady od vlády, přes ministerstva, přes jednotlivé kraje a jejich orgány výkonné a činné, tak samozřejmě přes obce. Jsou nastaveny na agendu 21, aniž nevím, jestli tedy lidé či lidstvo o tom nějak moc vědí. Do popisu dnešního pořadu, tedy v tom kalendáříku na SV24, na tom druhém pramenu, kde nás teď posloucháte, na hlavních stránkách Svobodného vysílače, to tam najdete, ten kalendářík. Tak zkrátka, tam už jsem vám dal 3 odkazy, protože ono to bylo někdy schvalováno 2.15, 2.16, tak jak to šlo jakoby do světa. Takže jsem vám tam dal jeden článek z protiproudu, kde se na to zamýšlejí nad tím, a 2 videa, která myslím jsou na otevři svou mysl, protože je to samozřejmě věcička, která teď bude s námi rezonovat, ale prdlaj, zvono, tam nic není, takže se mi to neuložilo. Tak pane inženýre, můžeme se na to kouknout a já jdu zpátky dohledat všechny ty věci, co jsem k tomu měl a neuložili se, tak to je špatný, můj průšvih. Předám slovo panu Tichému, hezký večer.
Dobrý večer vám i posluchačům. Já bych hned v úvodu chtěl říct několik málo slov. Za prvé, lecos asi se nenejde, protože už tady i tato věc začala být horečně mazána. Mm-hmm. Opakuje se tady asi podobný přístup, jako když začala nesera ve Spojených státech, ale k tomu se dostaneme ke všemu. To je jako jedna záležitost. Druhá, tu debatu posuneme na neděli, protože z technických důvodů nemám s kým debatovat. Myslím, jako s dalším přizvaným hostem, můžeme samozřejmě s panem Marcikánem, ale měl jsem ještě původně na mysli nějakého dalšího hosta, takže to přesuneme na neděli. A já jsem si, a třetí poznámka, já jsem si uvědomil jednu věc.
No.
Tady vidíme jednotlivé takové úseky, teď vidíme, co se kolem nás děje, a já bych věřil tomu, že většina lidí si to neumí dát do souvislostí. A já jsem, proto jsem se rozhodl, že dnešní večer, nebo dnešní pořad, že věnuju tomu, abych sem určité věci dal do souvislostí a vysvětlil jsem je. A tak, jak říká, a umožnil jsem trochu, tak, jak říká Valery Pjakin, takový ten mozaikovitý pohled. Nikoliv kaleidoskop, tu střípek, tam střípek, ale trošku jako v mozaice a v souvislostech. Tak se na to pojďme podívat. Samozřejmě plán na úplné ovládnutí země a lidstva, tak není novou věcí, ten je starý 6000 let. Potom přes starý Egypt 3000 let a tak dál, pořád pokračuje dále, pořád se jim to dařilo. Víte, že už dneska jsou od toho kousek, protože to zhruba 1% už má údajně až 90% světového majetku, takže už jak moc nezbývá. To, jestli dneska je střední třída, jestli je decimována a tak dál, to není náhoda, to je záměr, to je součástí. Stejně tak, jako jestli teďka jsou problémy s očkováním, tak je to také součást prostě celé té záležitosti, a ta Agenda 21 k tomu samozřejmě přispívá. Jak jsme se k tomu dostali? Agenda 21 byla vlastně formulována v plánu udržitelného rozvoje země, krásný název, jinak jsem taky říkal Agenda pro 21. století, a je to v podstatě nový světový řád. A ta Agenda 21 je plánem, jak všechno na zemi ovládat a řídit. Ovládnout veškerou půdu, veškerou vodu, veškeré minerály, rostliny, zvířata, budovy, veškeré výrobní prostředky, potraviny, energie, informace a taky všechny lidi. Teda ty lidi, kteří teda přežijí a které tedy v určitém plánovaném množství si hodlají ponechat na světě. Takže toto je plán, na kterém se shodlo v roce 1992, ku podivu, a oni říkají 179 národů světa, protože je to plán OSN. Já teda 179 zástupců států, ale národů určitě ne, protože to, že mě někdo chce zlikvidovat, tak jako k tomu, a sebrat majetek a zlikvidovat, tak k tomu se mu určitě, a děti a tak dál, tak k tomu se mu určitě souhlas nedal.
Musel by být také celosvětový globální nějaký plebiscit, že ano, referendum, navrhnout to, oznámit to lidem.
Ani ti, kteří tam jeli, od nás, myslím, že to byl tenkrát ministr životního prostředí Vavroušek, tak to za nás podepisovat do toho RIA, tak k tomu neměli žádný mandát. A ani ve volebním programu to neměli. Takže toto se děje. Samozřejmě, že teda na tom kongresu nebo prostě na tom setkání v tom RIA, když byli, takže tam se o nějaké likvidaci a o nějakém ovládnutí lidí nemluvilo. Ten základní materiál, ten plán a tak dál, to je dobrý, to jako v celku nic neříkající. Ta jednotlivá hesla, která tam jsou, taky prostě potřeba rozklíčovat, ale vtip je v tom, že ten ďábel by skryt v té agendě 21, v té příloze, no a tam měl vždycky, tak jak je vždycky zvykem, to je v Evropské unii podobné, tak to má tolik stránek, že to nikdo nečte. A je to ještě drobně a tak dále, to nikdo nečte. Že? Takže tam to bylo, dneska říkají, no, když se to podepsali. Tak, takže se na tom údajně shodlo 179 národů světa, je to plán OSN, jak víme, tak OSN se dávno stala globalistickou organizací, a akorát s tím, že těch 179 národů světa o tom nic nevědělo. A do dneška ještě neví. A dneska, když to někomu řeknete, tak si budou říkat, no tak ten udržitelný rozvoj, to je skvělý. To není to o nějaké recyklaci a kreativním použití, znovu použití nějakých odpadů a výrobě energie a jídla pro všechny. A budou si myslet, že ano, není tomu tak. Jde především o přesun populace do městských center, do koncentrovaných městských center, to je do takových těch králíkáren malinkých a tak dále, tam je jako prostě naštosovat. Dostat je pryč z venkovských oblastí, všechny systémy, aby byly přivedeny do harmonie, aby je mohly ovládat. Protože když se ty systémy jako prostě nestýkají nebo nepotkávají, když jsou v nerovnováze nebo nejsou spolu v souladu, tak nemohou být centrálně řízené. A cílem agendy 21 je jedna světová vláda, totalitní nadvláda, centrální jednotky. Samozřejmě jinak takové ty věci, jedno náboženství, jedna měna, armáda policie, armáda vojáků a tak dál, úředníci, to ano. No a pak tam má být nějakých, víte, že nejdřív miliarda, zlatá miliarda takzvaná, těch vlastně zotročených lidí, ale to už budou ty zombikovaný, nebo zombifikovaný, kteří to přežijí. No a potom později 500 miliardy. Jenom. Teď je nás pro informaci 7,8 miliardy, takže si představte, to by podle těchto plánů by šlo 90% lidí prostě pryč. Samozřejmě, že se k tomu dělají kroky, jo, a k tomu se ještě dostaneme. Jo, to je očkování, to jsou jako další věci, k tomu se jako dostaneme ještě. A každý národ, který podepsal tu agendu 21, zase národ, on to národ nebyl, zástupce státu, tak má svůj lokální plán pro agendu 21. Samozřejmě ty lidé v těch jednotlivých zemích o tom nic nevědí. A když o tom někdo bude mluvit, tak bude samozřejmě napadat tisk a budou mu říkat konspirační teoretik a já nevím co všechno. Teď už dokonce říkají pomalu terorista. Ale přitom toto je skutečnost. A pojďme se na to podívat blíže. Ta agenda 21 má tři pilíře. Těmi jsou konkrétně ekonomika, ekologie a rovnost. Každý by řekl, že si myslí, že jako ví, co to je, co to znamená. Podívejme se na to blíž, začneme od konce, od té myšlenky té sociální rovnosti. A ta musí znamenat, že teda všichni budou mít přístup k čisté vodě, k čistému vzduchu, ničí majetek nebude používán jako smetiště, protože jsou na úrovni chudoby. Ale ta sociální rovnost je o tom přivést do chudoby obrovské množství populace a svrhnout rozvinuté národy. Či vše, na co se nyní díváme, je navrženo tak, aby se zhroutily ekonomiky a aby vlastně se to dostalo celé do totálního státu, do totalitního státu, který se na celém světě vytváří. A je to pomocí vlastně metod tedy fašistického rozvoje a co ty velké korporace chtějí. A tady si myslím, že by měli zpozornit, i pokud někdo poslouchá z politických stran, které jdou k volbám, tak ty velké korporace chtějí, aby měly plný pohyb pracovníků, volný, bez hranic a omezení, mohli přesouvat volný pohyb zboží bez regulací a snížit mzdy. Takže když si vemete to, co je, tak to, co si myslíte, vážení, že je pro nás terno volný pohyb zboží, služeb, kapitálu, lidí přes hranice, to není pro nás, to je pro ně. Abychom to pochopili a řekli si to už konečně jednou jasně. Protože se teďka poslouchám zase ty předvolební řeči, jak teda se vrátíme před ten Lisabon nebo Maastricht, ale ty čtyři výhody ty zachovat, tak ten, kdo toto vypráví, jak tomu vůbec nerozumí, jak vůbec nechápe, která by je. Tak nechápe, která by je. A to neřeším takové věci, jako že když tady bude volný pohyb třeba zboží a někdo nám se bude dávat super dotované třeba zemědělské potraviny, i když to bude sajrajt s prominutím, tak a lidi to tady budou kupovat a tak dál, tak tady my nebudeme za chvilku soutěžit s někým ve výši dotací našim zemědělcům. To zemědělství bylo dotované i za první, i tedy před rokem 89, to ano, byla diferenciální renta 1, byla diferenciální renta 2, ale nikdy to nebylo dělat, to bylo proto, aby se teda tady vyřešili klimatické rozdíly, protože zemědělci, kteří byli v podhorských lokalitách, tak měli samozřejmě horší podmínky než třeba někde v Polabí, taky podle toho mohli pěstovat plodiny a tak dál, takže to byla jedna věc a druhá záležitost potom byla i teda to, co potřeboval prostě stát, jak si podpořit a tak dál, že jo, pro své potřeby a pro soběstačnost, pro vývoz a tak. Takže toto ano, ale ne, aby se závodilo prostě s nějakým, kdo to podbídne víc. To znamená, tady to je prostě potřeba počítat s tím, co třeba začal dělat ten Trump, to znamená celní bariéry, tak jaký pak volný pohyb. kdo tohle to vypráví, tak jako vůbec jako neví, která by je, protože to je zkáza, to nás zase prostě utlučou čepicí. Tak, takže to je tedy k těm korporacím a k těm jejich potřebám. Pokud je o tu ekonomiku a ekologie, no tak pokud se to všechno setká, všechno dohromady, tak je rovnováha. Ta rovnováha je ve skutečnosti taková, řekl bych, komunitní rovnováha. Tohle není rovnováha blahobytu lidí, to je rovnováha korporací, aby mohli zneužívat a ovládat a mít populace právě v těch přeplněných oblastech, kde bude vysoká hustota obydlení, aby ty populace mohly být sledovány, řízeny a tak dál. No a vypadá to pak jako rovnováha, ale vlastně jde o rozvoj totalitního státu. A ta mainstreamová média jsou vlastně na dneska pěti velkými korporacemi. Mám na mysli Associated Press, Agence France Press a tak dále a tak dále. Tyto informace nedostanete od mainstreamového tisku samozřejmě. Čili dneska je ta situace taková, že abyste byl fakticky vlastním novinářem, sám se vzdělával, sám třeba vzdělával sousedy, svoji komunitu, pomáhat třeba dětem pochopit, že vlastně asi od té školy, že budou indoktrinované a tak dál. Je to otázka naše a je to otázka naší zodpovědnosti jak k sobě samým, tak i tedy řekněme k nám blízkým. Pokoušíme se to dělat i třeba právě touto metodou, o které hovořím, protože jako chápu, že ne každý si to najde, že na to má čas a tak dál. Takhle má možnost si to prostě se k tomu takhle dostat, řekl bych, jaksi jednodušeji. Každopádně by to mělo směřovat k osobní svobodě a pamatovat si, že když pracujeme třeba jako skupina, že budeme pracovat jako skupina, takže jsme tam vlastně pořád, že se skládáme z jedinců, kteří jsou zodpovědní vlastně sami sobě. Jo. Takže a jde o to, abychom i teda nadále teda jaksi svobodní byli nebo mohli být. Já budu pokračovat ještě v té agendě 21. A sice, jak jsme si řekli, tak ta agenda 21 je hlavním nástrojem nového světového řádu, nebo taky pořádku, který teda byl, jak jsem říkal, prezentován na summitu, jmenoval se Summit Země v roce 1992 v Rio de Janeiro. Původní teda ten název byl udržitelný rozvoj a tak dále a tak dále. On je do dneška propagován na veřejnosti jako spása této planety a každého člověka. Fakticky je všechno možné jenom ne teda tou spásou. Tehda, jak jsem říkal, to podepsalo 178, respektive 179 zemí a v čele tehdy to stál Maurice Strong, což byl přítel Al Gora a to byl miliardář ropného průmyslu, který řekl, mimochodem Al Gore, víte, že kandidoval, byl viceprezidentem, kandidoval na prezidenta, tenkrát mu to uteklo, on byl takový ten rádový ochránce přírody a životního prostředí a přitom vlastně byl namočen tady v těchto věcech. A ten Maurice Strong řekl, není vlastně jedinou naději pro planetu kolaps průmyslové civilizace, není naší povinností toto přivodit. To se děje, vážení. Za Spojené státy tehdy to podepsal tu agendu 21 prezident George Bush, později i Bill Clinton podepsal nařízení, kde vyžadují teda souhlas každého státu komunity pro plnění cílů a plánu agendy 21, která se rychle stává tedy součástí té oficiální politiky prakticky každé vesnice, města, státu. Takže dneska, když vidíte, že stále někdo utahuje šroub, stále se něco děje, včetně toho očkování a tak dále, tak toto je všechno, toto jsou všechno následky. Příčina byla tam. Pravpříčina samozřejmě je tedy v těch předchůdcích těch globalistů a v tom projektu už starém 6000 let. A my máme dneska tu smůlu, svým způsobem i to štěstí možná, že dneska jsme vlastně v době, kdy toto vrcholí a kdy se bojuje o to, jestli vyhrají oni nebo my. Pokud vyhrají oni, tak to bude znamenat v podstatě likvidaci lidstva. To je to, co řekl už i Vladimír Putin, jim řekl na Davoském fóru. Pokud vyhrajeme my, tak to bude znamenat, hovoří se dokonce o zlatém věku. Já vysvětlím proč, ale prosím vás, i tyto věci jsou nějakým způsobem načasované, ale ten boj, který probíhá, a to je ten boj, který probíhá právě o to, tak není takový, že vyhráváme 10-0, Netvrdím, že vyhráváme 6-4 nebo 7-3, sice jak se naše strana vyhrává, nicméně řekněme teda, někdy se tomu říká síly světla, tam to jsou síly temna a různě je to nazýváno, ale právě proto, že každá akce budí reakci, tak si uvědomíme jednu věc, že některé věci nemusí být v těch termínech, jak je původně zamýšleno, prostě proto, protože z té druhé strany je protitlak. Jinak tedy dneska je to v situaci, kdy autority, úřady a další chtějí vlastně použít záchranu nebo využít záchranu životního prostředí, o které tak mluví, kterou ale sami ničí, a je to vlastně jako záminka od průmyslenění a konce demokracie. Tohle to by měli zvlášť si někde napsat a každý den si v tom číst ty studenti, kteří ještě zase dneska jsou zbláznění a někde zase pochodí po náměstích a říkají ještě víc, ještě přitlačit. To když udělají, tak za chvilku rodiče, protože půjde nahoru elektřina, půjdou nahoru potraviny, půjde nahoru všechno a za chvilku si řekneme proč, tak jim řeknou, že tady už do té školy nechoď, protože už na to nemáme peníze. Jo, tohle jako neříkám, že všichni, ale mnozí takhle mohou jako lehce dopadnout. Tak si myslím, že už jsou dostatečně starý na to, aby uchopili rozum do hrsti a začali přemýšlet. Jinak teda agendou 21 chtějí elity dosáhnout zhruba toto. Konec národní suverenity, což je ospravedlňované jako záchranou světa, zavést centrální plánování a management všech zdrojů, ekosystému, pouští lesů, hor, oceánu, pitné vody, zemědělství, biotechnologií a zajištění tzv. Rovnosti, fakticky ale otroctví, protože to, pro koho to je, tak to budou ty zombifikovaní těch půl miliardy. A těm ostatním to bude moc být jedno, ty už tady nebudou. Takže to je jako další záležitost. Za další, ta centrální vláda má definovat úlohu toho biznesu a finančních zdrojů. Za další, zrušení soukromého vlastnictví. Dále restrukturovat rodinné jednotky, či rozbít rodinu, což je důležitý cíl. Děti mají být vychovávány státem. To už dělal Hitler, tohle, to není jako nové. Lidem bude řečeno, jakou práci mají vykonávat, to když ráno půjdou s těma hráběma na to pole, tak jako jim to rozdělej tam. Velké omezení cestování, takže poslouchejte ty, vy, co se necháváte teďka, tak jako očkovat, abyste mohli jezdit, tak jako víte, abyste věděli, jako kam to směřuje. Vytváření lidských obydlených zón, masové přestěhovávání lidí do zón, z těch různých území, která obývají, právě z těch důvodů, aby tam byla lepší kontrola jejich, lepší ovládání. Globální edukace založená na ohlupování lidí, to už probíhá jako na plné pecky, to jako vidíme. A globální depopulace lidstva, ta už taky začala. Já vzhledem k tomu, asi bych na to potom taky jako bych na to nezapomněl, ale chtěl bych říct, že v podstatě na té cestě do toho nového světového řádu, nebo pořádku, jak vykřikoval už Hitler, to byl vlastně jejich prostředkem taky, to byl taky jejich nástroj tady k tomu, tak teď je depopulace, ta by měla probíhat průběžně teda tím očkováním. Začíná Green Deal, což znamená pod záminkou právě toho té ochrany toho životního prostředí, kdy na druhé straně tady jezdí světa kraj z Číny tankery, kontejnerové lodě, které mají velký vliv negativně na životní prostředí, jezdí jedna za druhou, aby nám se vozily věci, které si můžeme vyrábět tady, tak tam s tím se jako vůbec nešetří, tam je to v pořádku. Takže Green Deal, to znamená, zdraží se energie, budou se platit poplatky pomalu za to, že dýcháme. Už jsem viděl dokonce jakousi peněženku vyráběnou někde ve Švédsku, digitální, kde už vám spočítají, jako jaký máte, jestli nemáte náhodou vybrané bonusy za kyslík, respektive za CO2, jestli už jako jste moc nezaplynovali nebo nezatížili ovzduší, pokud ano, tak vám to tam napíše nejbližší 3 dny, třeba do obchodu nechoďte, pač vám tam nic neprodají a tak. Takže toto všechno se děje. Další potom, když ty lidi za hodně zadluží, protože to jsou energie, to je benzín jde nahoru a tak dále, všechno, ty samozřejmě, když jde benzín nahoru, tak jdou nahoru samozřejmě i ceny výrobků, protože kvůli rozvozu a tak dále bude dražší benzín. To, co provedli s plynem, nevím, jestli je tak fatálně hloupost z vedení Evropské unie, nebo jestli to je záměr. Já bych řekl, že to je asi kombinace obého, či obojího, protože jestli víte, tak tady stál 1000 kubických metrů plynu z Ruska $95, a díky tomu, že neposlechli Putina, když jim říkal, ať jdou na dlouhodobé ceny, to šlo jenom Německo, tak ho má za 220 a ty ostatní chtěli burzu a mysleli si, že podle burzy, že budou manipulovat s burzou a budou Rusům poroučet, no tak dneska ho máme za více jak za 900. Za $900. Tak si spočtěte asi, jak bude vypadat ta cena toho plynu. Tak si to spočtěte, vážení. Takže toto všechno vede k tomu, aby nás splatitelně zadlužili a pak přijde další, přijde Great Reset, či velký restart, ty za váma přijdou a řeknou, hele, tady mi podepiš papír, my tě oddlužíme, tady mi podepiš papír, že na mě převádíš veškerý majetek, ale musí být ještě ovočkovaný, ještě se neovočkovat, víš. To je poslední vůle, víte? To je poslední vůle pak to. A když ne, tak hned za mnou tady jde exekutor, tak on tě se exekuje. Jo? Takže to je. No a pak už přijde, pak už teda přijdete buď teda do krematoria, nebo potom půjdete do nového světového řádu, když to přečkáte. Tak jenom jako abychom věděli teda v podstatě, kde se jako pohybujeme. No. To je ta globální depopulace paktu lidstva a tak dál. Existuje otejněný dokument, který se nazývá Tiché zbraně pro tiché války a ten je manuálem autorit na kontrolu lidského vnímání. A tam jsou vymezeny tyto oblasti kontroly a vliv jejich. Média. Udržovat pozornost populace daleko od skutečných sociálních problémů, upoutávat lidskou pozornost na nedůležité věci. To jsou takové ty, která, když ráno vyšla, tak si zapomněla doma kalhotky nebo nějaký drbík, s kým se zrovna rozved, nebo tak podobně. Školy. Držet mladé lidi v nevědomosti pryč od skutečné matematiky, skutečné ekonomiky, skutečného práva a skutečné historie. Víme všichni, že to se přesně děje. Zábava. Udržovat veřejnost v dovádění pod úrovní 6. třídy základní školy. Já když vidím ty soutěže a podobné věci, tak bych tam někdy sbíral těm návštěvníkům občanky net u vchodu prostě pro duševní způsobilost. Ale prosím, jako až tam to dovedli. Práce. Když to srovnám třeba se zábavami inteligentními, jako když byly třeba hovory s horníčkem, tak jako víte, kde jste to zažil, tak jako, že to je úplně někde jinde. Ale důležité je, že prostě jak za těch 30 let prostě se ta populace změnila, proto o tom hovořím. A s tím horníčkem tam nesedí jenom starší lidé, tam bývali i mladí a chodili tam rádi. Práce. Udržovat veřejnost zaneprázdněnou, aby neměla čas přemýšlet. To se děje, to se taky daří. Dále potom, držet veřejnost v ignoranci, aby měla menší schopnost organizovat se, vytvořit předsudky, aby se člověk mohl hůř bránit. To se také děje. Snižovat důležitost rodin a kontrolovat edukační systém mladých. No tak to jako to také. Vytvořit méně hotovosti a více dluhů, bez diskuzí. A podporovat sociální přizpůsobivost kvůli snadnějšímu programování. No, tak jako ta sociální přizpůsobivost, jako je pravda, to, že lidem jedno to, co jim ještě nedávno jedno nebylo. Teď se podívejte jenom na jednu věc, jak teď to vypadá. Když brali tenkrát děti té paní, ježi, jak ona se jmenovala, v tom Norsku, tak tady byla demonstrace žen u Anděla a já nevím kde. A když ta samá smlouva se podepisuje tady, respektive se ratifikuje, tak jsou všichni v klidu. Už tady vidíte, rok nebo půl druhého byl rozdíl mezi tím a už je to snad lidem jedno nebo co. A teďka už jde o jejich děti, teďka už nejde o cizí děti, teď už jde o jejich děti. Dále minimalizovat protesty proti daním a maximalizovat přístup k osobním ekonomickým datům, to se děje samozřejmě. Stabilizovat souhlas, aby byla stabilizována kontrola veřejnosti, ano, větší kontrola individuality, aby byla vytvořena předvídatelnost populace, maximalizace kontroly, aby byl minimalizován vzdor vůči kontrole. Tak zatím ten vzdor vůči kontrole existuje, otázka, jak dlouho to jako vydrží. taky víte, že někde, někde, že když tam třeba roušky a další věci, tak jakože stačí se podívat, rozhodnout se a ještě tam lidem někdo nevysvětlil, že si vlastně útočí na vlastní imunitu a tak dále. Každý řekne, no já to tady to chvilku vydržím, nebo teď já to mám pod tím nosem jenom, mám to jenom, aby se neřeklo, ale prostě nějaký masový odpor, že by se na to lidi vykašleli, tak to se neděje. Kdyby to udělali všichni, tak s nima nikdo nehne. Kdyby. Ale to by nejdřív se musí seznámit s tím, vlastně co to obnáší, jak to ve skutečnosti tedy je, a tak dál, a tak dál. A že to je všechno vlastně jinak. Poslední, vytvořit kolaps směny, aby byla zničena důvěra v zemi a ve všech ostatních. No tak jako zatím se pokoušíme o to, abychom vlastně pořád jak si zahodili tu korunu a přišli jsme na to euro, což by bylo neštěstí, já už jsem tady o tom hovořil několikrát, nechci teďka z důvodu časových to rozebírat znovu. A dělají to proto, aby to 1% té populace mohlo definitivně vládnout. A už o tom mluvili spisovatelé, jako je Huxley nebo George Orwell, kteří byli, a to je potřeba vědět do plánu do toho nového světového řádu, zasvěceni skrz tajnou společnost, která se říká Fabiáni. A jejím členem byl i třeba Tony Blair. Jo. A aby tyto záměry byly skryté, tak se zřizují organizace Agendy 21 ve všech místních komunikách po celém světě. A tyto organizace se pak tváří vlastně jako nezávislé iniciativy místních komunit. A přitom je všechno řízeno prostřednictvím OSN. Takže tou strategií té agendy je jít z globálního do lokální podoby, zasáhnout každý stát, každou komunitu tímto programem. A na tomto programu se podílí asociace vlastně těch lokálních vlád a národních, regionálních, lokálních, tedy lokálních a regionálních vládních organizací, která se nazývá ICLEI, International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI. A ta místní agenda je zaváděna bez účasti vědomí lidí, ale navenek to vypadá tak, jako kdyby lidé chtěli. To je podobně, jako když ty národy tam to nadšeně podepisovali v tom Riu a nikdo o tom nevěděl. A zajímavé je třeba ještě poznámka Zbigněka Břežinského, ten už je tedy mrtvý, v knize Úla Ameriky v technotronické éře z roku 1970, kde říká, že má vzniknout kontrolovaná společnost, které bude dominovat elita nespoutaná tradičními hodnotami a která má mít téměř nepřetržitý dohled nad každým občanem a sledovat i ty nejosobnější údaje. No tak to je ono, to je přesně to, o co se usiluje. Jinak tedy cílem je vytvořit svět regionů, sektorů, hranice států mají být zrušeny a regiony jedné země budou propojeny s jinou a tak se zničí národní suverenita a jednota. Prosím vás, přátelé na Moravě, pokud někdo posloucháte, až tam zase budete mít ty nápady, jak to tam chcete regionalizovat a jak to tam chcete mít vy nějak jako extra s představou, že tam budete mít vlastní snad nějaký sněm a já nevím co všechno, kopete si hrob a nahráváte globalistům. Pomáháte rozložit tuto zemi. Ono už tak, my se potřebujeme spojovat do větších celků, ne se dále rozdělovat. Nahráváte z nevědomosti nahráváte globalistům. Jinak tady pak budou vládnout technokraté a byrokrati a nebude existovat žádná demokracie. Nepomůžete si. A k tomu rozbití těch hranic a zrušení státu právě slouží i ten multikulturalismus. To je prostě potřeba vědět. A to je fakticky teda prolínání různých kultur na nějakém území. Prostě aby na tom území, dokud je tam nějaký národ, drží prostě ten národ pohromadě, tak se s ním hůř hne, takzvaně, než když teda potom není celiství, teď ještě se rozpadá na nějaké části a tak dál, teď do toho prostě navezou migranty, neštěstí je hotové a za chvilku tady budeme jako ve Francii. Takže cílem je zničit kultury specifické pro dané území a vyvolat nepokoje mezi národy ve smyslu hesla rozděl a panuj. Tak to pochopme tohleto, prosím vás, a nedělejme to, protože to je opravdu cesta do hrobu a nikdo si tím nepomůže. Jinak, jenom snad poznámku, ještě v roce 79 se plán na redukci počtu obyvatel objevil na takzvaných poradních kamenech v Georgii, v Americe. Říká se mu taky americké Stonehenge. A to jsou astrologicky zarovnané jsou a Jsou tam napsány texty na nich v různých moderních a také starých jazycích a vyžaduje se tam, aby byla populace planety udržena pod hranicí 500 milionů obyvatel v trvalé rovnováze s přírodou. Nikdo nemluví o tom, odkud se tam ty kameny vzaly, kdo zatím je a tak dál. Teď jsem nedávno četl, že je tam někdo poškodil. Jinak už se podobné kameny náhle vyskytly, tuším, teď nevím, jestli v Rumunsku, v Bulharsku a tak dál. Tak je to asi nějaká moda. Ale zase berme to tak, že, to někdo sleduje, že tím někdo něco sleduje. Takže to je jaksi první taková záležitost. A pokud jde tedy o ty další momenty, které na to navazují, tak ještě než k něm přejdu, já bych chtěl říct jednu věc. Já jsem proto dneska zvolil takto téma a je to svým způsobem jako téma na první pohled trochu nesourodé. Proč? Agenda 21 a nový světový řád, to je jeden celek, a Gesara a Nesara a nový světový finanční systém je druhý. A to je přesně to, já to chci udělat, protože jsem si uvědomil, že ne každý, že prostě to musí jaksi chápat tedy dostatečně komplexně. A ta Gesara Nesara a ten nový světový systém, to je alternativa, prosím vás. To je alternativa tady k tomu temnému, kam se nás snaží nacpat. Bohužel za pomoci naší vlády, kterou jejíž představitelé zase budete zanedlouho volit, abyste volili menší zlo, prostě proto, protože nejste dostatečně aktivní k tomu, abyste podpořili vlastní variantu. Já to někdy srovnávám s tím, jako když budete se chtít někde slušně najíst a půjdete někam do města, do restaurace a tam si sednete a teď budete vidět, že jídelníček nic moc, to, co přinesli vedle ke stolu, tak to, že vypadá jako blaf, tak se seberete a jdete jinam. Přijdete do druhé hospody, tam se to opakuje, a když to zažijete ve třetí hospodě a vyjdete ven a podíváte se na vývěsní štít, tak zjistíte, že ty hospody provozuje jedna ta samá firma. Tak máte dvě možnosti. Jít tam zpátky a vybrat si z toho nejmenší zlo, to znamená jídlo, které jakž tak ještě nějak jako vypadá, řekněme třeba guláš, na kterém se toho řekněme nedá moc kazit, a nebo si říct, víte co, já radši půjdu domů a tam si pořádně uvařím, abych se najet. To je přesně ono tohle. A my domů nechodíme, abychom si uvařili sami. A když se o to někdo pokouší, tak ho obvykle dostatek lidí nepodporuje. Takže máme jenom to, co nám ten číšník v té restauraci přinese na té špajzekarte, či na tom jídelníčku. A to je, tam si vybíráte mezi menším a větším zlem. A toto je vlastně jedna z metod konceptuálního řízení společnosti. Ona to ta druhá strana umí taky a také to umí využívat, používá to. A my prostě se pořád, my nezměníme model chování před volbami a pak se vždycky po volbách divíme, že to zase blbě dopadlo. Ono to jinak dopadnout nemohlo. Pokud ho nezměníte, ten model, nemůže to dopadnout jinak. Jiná věc je, že tady získal skutečné alternativy, o které se dneska budeme bavit. Takže tady taková strana není. Lidé s alternativním myšlením ano, strana s alternativním programem ne. To ještě prostě potřeba udělat. Toto. Ale pak jak je potřeba, aby lidi podpořili a zejména slezli z gaučů těch 40%, který teďka nemá koho volit, já si nedivím, ale pak budou mít. A pak je potřeba, aby zabrali. Tak, pojďme dál. Dostaneme se teda teďka k tomu novému světovému řádu ještě. Tady co k tomu říci? No podívejte se, když vememe ty věci tak, jak jsou, tak zaprvé ten nový světový řád, jednak to souvisí tedy s tím, už jak se teda zavádí, to je jako jedna záležitost, kterou jsem nakousl, já se k ní ještě vrátím. A druhá záležitost potom, která je, tak samozřejmě obsahuje tedy to, že tou součástí té agendy 21, která je, tak je a která vlastně je přípravou tedy na ten přechod na to nový světový řád, tak je ještě spousta dalších omezení a je potřeba jako to vidět v souvislostech. Řeknu některé. Součástí například, protože chtějí ukončit ježdění auty vlastními, protože oni prostě potřebují, aby lidé byli co nejvíce na nich závislí. Proto teďka ty elektrovozy a další věci, kde samozřejmě si to moc lidí nebude moc koupit a ti, kteří si to koupí a po 100 tisících jim odejde baterie a další bude stát já nevím kolik, tak asi dlouho jezdit nebudou. Nebavím se o tom, jak budou stát dlouho ve frontě na to, aby se to zase dobili. Takže zdá se, že vlaky budou hlavním způsobem přepravy lidí. A je zajímavé, že když třeba přišlo letadlo, tak americké vlaky skoro zmizely a najednou zase za Obamy, ten vyhlásil masivní program na zřízení vysokorychlostních vlaků v Americe a třeba David Cameron v Anglii to udal také. Čína ta teďka chystá projekty na vybudování vysokorychlostních železnic, které budou vlastně křižovat, když to můžu takhle říct, celou Asii, Evropu. To je jako jedna záležitost. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby tam nebyly s tím spojené takovéto záležitosti. Pokud je o nákladní dopravu, tak já bych tam proto jednoznačně byl. Abychom ušetřili tady silnice a životní prostředí, tady z hlediska těch výfuku a tak dál. A toto je hlavně kvůli lidem. Další věc, která tady je v rámci té agendy 21, kterou je potřeba připomenout, tak jsou technologie HARP. Ty vysílají rádiové vlny o vysokém výkonu do ionosféry, ty se odráží zpátky na Zem, takže jednak je to, se to používá jako klimatické zbraně, víc nedávno na té Moravě, to tornádo, anebo také to vyvolává zemětřesení. Takže a obvykle údajně předtím, než to zemětřesení vznikne, tak se objevují barevná světla nebo obrazy na obloze a ta vlastně tomu zemětřesení předchází. Takže například nedávno před zemětřesením v Japonsku anebo před zemětřesením v Chile z roku 2002, tak tam procházelo ionosférou prokazatelně více elektronů. Jinak kromě toho teda ten HARP dělá do té ionosféry vlastně jako vyvrtává díry a ty experimenty s počasím, ty už se dělají teda během druhé světové války a to jsou potom najednou ty obrovské průtrže, mračen, povodně, hurikány nebo naopak sucha a podobně. Takže to je toto, do toho patří k těm dalším součástem toho integrovaného souboru těch vojenských technologií, které jsou také využívány právě tím novým světovým, zejména tím novým světovým řádem nebo těmi, kteří o to usilují v rámci té agendy, tak jsou chemtrails. To jsou ty stopy, které nechávají to letadla na obloze a nejsou to kondenzační stopy, které, kde teda se z té výfuku, kde se to za chvilku zmizí, ale jsou to stopy, které zůstanou na obloze, to se potom roztáhne a pak to spadne na zem. Obsahuje to strontium, hliník, bárium, okysluje to vodu i půdu, má to obrovský dopad na lidské zdraví. Takže to jsou všechno věci, které nám jaksi nepřispívají. A jinak přímo v těch patentech na HARP se píše, že rozprášené kovové částice, jako je hliník, bárium, strontium, což jsou hlavní teda ingredience chemtrails, mohou zvýšit vodivost atmosféry a tak zvýšit výkon manipulace s počasím pomocí HARP. Takže je to jasné. Již v roce 69 doktor Richard Day tak tvrdil, že s počasím, že se bude manipulovat jako z vojenskou zbraní k vytvoření sucha nebo hladomoru. Mimochodem tím hladomorem nám teďka zanedlouho hrozí. Teda, no. Takže jinak tímto způsobem oni vlastně posouvali a vlastně snažili se vytlačit mimo jiné i právě zemědělce ze Spojených států, ty drobné a střední rolníky, tak asi k tomu dostaneme. Ten velkým společnostem to neublíží, protože oni to přečkají, protože mají neomezené fondy a tu chvíli chce přečkají a pak se to zase vynahradí. Takže ta sucha záplavy tornáda, to je výsledek manipulace s počasím a ničení úrody malým farmářům rovněž. Jo, takže tolik toto. Takže jde o to, že když ty farmáři a pěstitelé, když pak skolabují, tak pak přijdou velcí lidé, teda lidé z těch velkých agrokorporací a pak převezmou jejich půdu a podobně. Někdy jsou tam i developerské účely a tak dál. Takže vytvoření nedostatku jídla a nasazení vysokých cen je součástí agendy 21. Dále pitná voda by měla patřit velkým korporacím, lidi by za ní měli platit. To už jsme takhle daleko. To je zase názor šéfa společnosti Nestlé Petra Brabeka. A Henry Kissinger svého času řekl, kontroluj ropu, a budeš kontrolovat národy. Kontroluj jídlo a budeš kontrolovat lidstvo. Tak jenom, abychom věděli, koho máme za protivníky na tom druhém břehu. Jo? A také je prostě potřeba se z toho i poučit.
Tak, tak. Já jenom připomenu to od pana Kissingera, já jsem to zrovna dneska taky čet, ale to je parafrázované staré čínské přísloví, čínská bojová moudrost válečnická, dámy a pánové, to je staré 2000 let, to s tím nepřišel Kissinger, pozor, pozor. Oni se jenom samozřejmě inspirují tím, co mluví, že fungovalo a zabralo na lidi, takže takhle je to opanujím jídlo a budeš ovládat lid.
On to rád jako použil, tak, že jo. Tak. Kdyby to bylo za staré Číny, tak mě to nevadí, protože to ta už je pryč, ale problém je v tom, že jim to aplikují dneska, že jo? To je ten problém. No. Dobře. Haló?
Ano.
Další věc, otázka vytvoření chudoby. Ve Spojených státech je 3,5 milionu lidí bezdomová, to jsou údaje někdy z prvního kvartálu letošního roku, a 18,5 milionů domů je volných. A ty vlády nedělají to, co je dobré pro lidi ekonomicky, ale to, co se hodí těm, komu slouží. Jo? A teď je otázka, to jsou bankéři a ty pokrevní linie, kde jsou teda ty, v podstatě teda ty staré panovnické rody velmi často smíchané s takzvanými archonty, což jsou tedy jaksi mimozemští návštěvníci, kteří zde kdysi byli, někteří z nich měli i ty schopnosti, jak si měnit se z hada a podobně, jak vidíte v některých těch filmech. A když se podíváte, tady se to tehdy se to míchalo, a když se podíváte na toho Adama s tou Evou a toho hada, tak ten had, který tam jim podává to jablko, aby oni dva se smíchali, tak se spojili, tak to není náhoda. Jenom jsme akorát nechápali, jako v podstatě, o co jde. Oni ti tu obrázky mají symboliku. Střední třída. Systém není poškozen. On byl vlastně takto postaven, protože oni se na tu střední třídu teďka soustředují. Takže tady, když někdo nedává k tomu, že teďka střední třída, podnikatelé a tak dále, že jsou likvidováni, ano, to jako jsou, ale to není otázka jenom této vlády a jestli se někdo myslí, že prostě pokud nevystoupíme z tohoto systému a přijde tam místo Petra Pavel nebo místo Franty Honza a tak dál, že se něco změní, tak se nic nezmění. To je přesně to, o čem já hovořím, že prostě některá strana, která je mimo parlament, tak jenom proto, že mimo parlament, ještě to neznamená, že je alternativní. Protože kdyby se do toho parlamentu dostala, tak se sedne na místo někoho, jehož voličské preference se slábly, tak se sedne místo něj na jeho místo a bude přesně pojede v těch kolech a bude přesně pojede v té politice a bude pokračovat. To je k ničemu. To nemůže nic řešit. Další věc, která je velmi důležitá, je parazitický bankovní systém. My se pak k tomu dostaneme, protože tady je to hlavně o penězích, protože ten peněžní systém hlavně dělá jako ten základ. Když si jeden z Rothschildů řekl, když tenkrát usiloval o FED, teď nevím, který to byl, tak řekl, že když ho nechají, teď jenom parafrázu, neřeknu to přesně, že když ho nechají tisknout peníze, takže ho nezajímá, kdo bude psát zákony. Tak je to přesně nám to předvedli. A tak ten bankovní systém umožňuje, že zákon dovoluje bankám půjčit nebo půjčovat minimálně desetinásobek vkladů. Takže dáte do banky 50 tisíc korun a banky kvůli tomu na základě toho mohou půjčovat 500 tisíc korun. Oni ten zbytek si dodělají v počítači to číslo. Jiný příklad. Koupíte si auto, zaplatíte ho, peníze se dají do banky, ten, kdo ho prodá, dá do banky a ta banka dá tam třeba 300 tisíc a ta banka může a konto 300 tisíc půjčit 3 miliony. Prostě to je jako neuvěřitelný a teď je vtip v tom, že vy to musíte splácet z reálných peněz, vydělaných peněz, které musíte vydělat a ještě s úrokem. A tak vlastně ty takzvané fiat peníze, které jsou jenom buď nikde natištěné na kafemlínku, jako to tiskne FED nebo ECB v rámci takzvaného kvantitativního uvolňování, kde vlastně tiskne ničím nekryté peníze, anebo jsou to peníze také na počítači, což je to též, nemá to hodnotu, tak vlastně ty jsou vlastně měněné za normální poctivé peníze, které jsou pak takhle jako vlastně de facto stahovány, jo? Jsou stahovány stranou. Já, když jsem chodil do školy, bral jsem rozum a měli jsme předmět, který se jmenoval na středniště, finance a úvěr, tak jsme se učili mimo jiné, že jedním z úkolů Státní banky Československé, to byla předchůdkyně České národní banky, je, aby dohlížela nad tím, aby množství peněz v oběhu, aby se rovnalo hodnotě aktiv a služeb v daném roce, jak si je tedy vyprodukované, aby byly v rovnováze. Pokud peníze jich bylo méně, v rovnováze to nebylo, tak banka musela další peníze na ten trh dodat, anebo naopak, pokud to bylo obráceně, že jich tam bylo příliš, tak ten přebytek z toho trhu stáhnout. To už dneska tohle neplatí. Dneska vydávají neexistující peníze a říkají tomu úvěr. A vy jim to platíte i s úrokem a ještě s nekřesťanským. Já bych tady k tomu chtěl říct jenom jednu věc, nechci zabíhat moc do toho, protože to by byl strašně košatý pořad. Kdysi Chazaři, což jsou ty Rothschildové, Rockefellerové, Warburgové, Schiffové a tak dál, Lébové a tak, tak to jsou Chazaři, to byl národ, který byl na Ukrajině, na Krymu a vlastně sahal až někam do Arménie a tak. To měl jako poměrně velikou zemi. A oni se živili krádežema, loupežema, přepadáváním, vražděním, měněním identit a tak dál, vydíráním a tak. Neměli pořádný náboženství, nic, takže jim tehrál jim ruský kníže, tuším, že to byl Svatoslav, jim řekl, a nebyl sám, ještě tam s panovníky z okolních zemí, že buď budou sekat dobrotu, nebo že prostě přijde srovnat, když to řeknu. A ať si najdou teda pořádný, protože oni tam dělali krvavé oběti a tak dál, protože to oni to převzali od Feničanů. Feničané to zase převzali z kanánského náboženství, to bylo v místě, kde je dneska Izrael a tak dál. Bylo to samozřejmě si importované odinuť jako z jiné planety. A konkrétně tam byl Saturn a od té doby se hovoří o satanských, o satanských národech, o satanských rituálech a tak dále. Tehdy jim řekli, aby se prostě srovnali, vybrali si buď křesťanství nebo judaismus, anebo aby se dali se stali muslimy, ale oni teda se dali, že se dají na židovství, ale přitom jsou to nepraví židé a vlastně v těch rituálech pokračovali. To bylo někdy 8. 10. století, pak je teda ten Svatoslav je tam odsud vypakoval, oni se pak rozprchli po světě, hodně byli třeba koncentrováni v Německu, kde tedy právě Rothschild a tak dál, který měl 5 synů, pak je rozplýval po Evropě a ty pak bohatli tím, že spravovali peníze těm panovníkům, protože na rozdíl od nich byli vzdělaný, začali dělat podvody, vyspekulace s tím, že předstírali, protože měli lepší a rychlejší posly, tak předstírali, prodávali anglické státní obligace, tak všichni prodávali po nich a měli zase agenty, kteří to velmi lacino skoupil a takhle se dostali do Bank of England a přes Bank of England pak ovládali další věci. Ale o tom jsem kdysi dělal pořád, o tom ani nechci mluvit, ale právě do toho patří ten úvěr. A tehdy právě oni tam odsud odinuť za to, že vlastně se stali a vlastně se dali na tyto satanské obřady a uctívali tam ty bály a tady tyhle ty satanské postavy, tak vlastně se od nich učili právě tyto finanční techniky, kdy vlastně odírali lidi. To vydrželo až do dneška. A to je teďka předmětem toho, co teďka má být právě zastaveno. Protože bez toho se ta změna v tom světě nedá udělat. A oni dneska, když se podíváte na většinu těch představitelů, těch států, tak buď jsou skorumpovaní, nebo jsou zastrašení, jsou vydíraní něčím. Něco na ně vědí, nebo jim vydírají i jinak, že třeba nějakou likvidaci a podobně, protože žádné velké stráchy se dneska nedělají. Takže takhle vlastně při tom růstu vlastně ty lidé si berou úvěry, banky poskytují hodně úvěrů, vytvoří se ekonomický růst, lidi nabídou na sebe jistotě, funguje jim obchod a tak dál. A pak najednou dostanou se více do dluhu kvůli těm úvěrům a najednou pak to ty banky zaříznou. Uměl to zaříznout, stáhnout peníze z oběhu, poskytnout méně půjček, zadrhne se v obchod, lidi přestanou kupovat a tak dál. To je konkrétně rok 2008, ale takhle vznikla i velká hospodářská krize na přelomu 20. 30. let a najednou není v oběhu stejné množství peněz, najednou nejsou ani tedy ty ekonomické aktivity, pač na ně nejsou peníze, na ty, které byly předtím, lidi se nemůžou koupit tolik věcí, nemůžou prodávat a tak dál, zaměstnanci jsou pouštěni, podnikatelé krachují, lidé nemají zaměstnanci z čeho splácet, úvěry přicházejí o domy a tak dál a banky se pakují. Banky se pakují na tohle z toho, získají bohatství a vlastně takhle oni postupně vlastně nabývají bohatství od lidí oni a bohatne ta úzká skupina. A tady za tímto bankovním systémem stojí tedy speciálně Rothschildové. Proto taky chtějí udělat jednu měnu světovou, protože pak budou mít vlastně daleko větší moc. Poprosím jenom na chvilinku, já jenom tady něco vemu, jenom poprosím na chvilku, když tak jenom o chvilinku pauzu.
Klidu, mám právě připraveno něco, aby jsme udělali i předěl, ono se to akorát hodí. Takže mám tady připraveno, dámy a pánové, 5 minutek a kousek od Dannyho Kollára z Velké Británie. Koukneme se na tu uměle vytvářenou, na ten uměle vytvářený nedostatek, jak se nám teď říká, že tam nejsou pohonné hmoty a chybějí tam řidiči kamionů. Takže se na to jdeme kouknout. Dannyho vám tady jdu pustit. Danny Kollár, můžete se na něj kouknout. Já ho teda odebírám na VKčku, na síti vk.com. Nevím, možná už i na Faceu. Tady má Instač, Telegram a další. Takže já ho sleduji tady. Jdeme se na Dannyho kouknout, jdu vám to pustit. Moment, já to musím zastavit, vrátit, protože tady ta automatika funguje takto, že ano? A jdu vám tam Dannyho pustit.
No, přátelé, pre tých na Slovensku, čo ste nevedeli o tom, čo sa teraz deje za nová kauza v Británii, ak to k vám ešte nedošlo, možno to k vám asi nedojde, lebo je to veľmi interné a je to len veľmi lokálne. Deje sa to, že médiá, ktoré vlastnia židovskí majitelia, a zase sa kľudne na mne zasmejte, že som nejaký nácek alebo ja antisemita, ja sa predsa nemôžem do nekonečna skrývať a báť poukázať prstom na to, čo jasne vidím každý deň, pretože sú ľudia, ktorí hovoria, že mi ja už šibe z tých sionistov a židovskej mafie a že proste o inom už netočím, lenže ťažko sa dá netočiť o tom každý jeden Boží deň, keď to vidíte každý jeden Boží deň. A v Británii sa teraz média snažia pretlačiť novú paniku. A ako vieme, tak panika spôsobuje strach. A keď človek pocíti v podvedomí strach, tak jeho zadný tzv. Reptiliánsky, slangový raz zadný tzv. Reptiliánsky mozog, ho donúti urobiť hocičo, volá sa to púd seba záchovy. Tým média víťazia nad ľuďmi. Takto média vyťazia nad ľuďmi a spôsobujú v nich to, že potom poslúchajú, čo im povie vláda, viď Greta, 9-11, COVID a tak ďalej. Ale čo som chcel, média sa v Británii snažia teraz pretlačiť takú novú vec a to je to, že vraj na Vianoce nebudeme mať čo jesť, že nebude meso a to je kvôli tomu, že nemáme šoférov a to je, že vraj kvôli tomu, že sme my, Briti, zlí náckovia, pretože sme si pretlačili Brexit pred 4 rokmi, čo je podľa mňa fantastická vec. Ja som samozrejme hlasoval za, pretože každá krajina by sa mala starať sama o seba a nepočúvať arogantný Izraelom a CIA a Mossadom založenú Európsku úniu v Bruseli, ktorá kedysi sľubovala, že to bude o hospodárskej férovej súťaži a nakoniec je to o tom, že aké pohlavie si má naše 6-ročné dieťa vybrať, takže odtiaľ potiaľ. No ale čo som chcel povedať je, v Británii sa teraz pretláča teda nová kauza o tom, že nie sú šoféry, že to strašné a že na Vianoce nebudeme mať čo jesť, že všetci to proste zahynieme hladom a teraz nás Boží trest neminie za to, že sme odmietli, za to, že sme povedali, že COVID bude braný ako chrípka a za to, že sa zrušili COVID pasy, za to, že tu máme všetko otvorené, za to, že sme teda odišli z Európskej únie. No, čo vám chcem povedať? Trošku som si pohľadal a hovorím, môžete ma nazvať ako chcete, je mi to úplne ukradnuté. Pohľadajte si to sami a zložite si to mozaiku sami. Nejde o nič iné, len o boj, o interný boj v sionistických štruktúrach. Ako vždy ide o peniaze, o nič iné. Ide o tú bajnú pradávnu vec, ktorou nás židovská mafia Sion drží s prepáčením za vajca pod krkmi, pretože sa rodíme do ich finančného sveta a všetky peniaze v skutočnosti vlastne oni nie my. A teraz sa zvádza boj o pomerne veľký veľký kus týchto peňazí, respektíve určitého mini impéria, ale stále impéria. A je to značka, o ktorej ste vy na Slovensku v živote nepočuli, ale to je jedno. Británia je dosť veľká, hlavne má dosť brutálne portfólio. A v jednej vete, aby som to práve zhrnul, ide o to, že dvaja bratia miliardári, židia, sionisti, pretože žid a sionista je rozdiel, môže byť rozdiel, dvaja židovskí bratia miliardári sionisti nemajú na zaplatenie dane HMRC anglickým daňovníkom, prepáčte, niekedy neviem po slovensky. A niekto si to všimol, iní sionisti, iná subkasta podčas toho klanu, a oni ich teraz, teda, ešte ich nekúpili, ale chcú ich zhltnúť. Inými slovami, veľká ryba. Je to klasický kapitalistický boj, doggy, dog world, pes zožere psa, veľká ryba žere malú rybu. Takže toto sa v skutočnosti deje. Určitá spoločnosť s pohonnými, ktorá obchoduje s pohonnými hmotami, krachuje. A aby si ľudia zase neuvedomili, čo sa naozaj deje, o aké interné boje, akých arogantných dvoch debilov alebo zdebilnených skupín idú, ide v skutočnosti, aby si bežný človek neuvedomil, že o čo v skutočnosti ide. Tak podobne ako kedysi pri hypotekárnej kríze, takzvaný ten credit crunch, ktorý bol umelo vyvolaný, takisto ako sme my museli makať na gréckych bankárov, na islandských bankárov, ktorí sú všetko židia a sionisti, to s ľuďmi bežnými, ktorí chcú chodiť do roboty, platiť dane a mať svoje deti a život nemá absolútne spoločné. Len som vám chcel povedať, že toto sa v skutočnosti deje. Absolútne choré a za vlasy pritiahnuté zákony, ako je napríklad zákon o antisemitizme, boli privodené ako prevencia proti tomu, aby sa ľudia zobudili. Tieto zákony boli predstavené v každej demokratickej krajine, ktorú samozrejme sionisti modernú demokraciu založili, kontrolujú, monitorujú a ovládajú. Takže majte pekný zvyšok nedele a ako náhle sa k vám dostane cez denník nosatých alebo smeti na Slovensko správa, že zlí náckovia Angličania a Briti ako trest za Brexit teraz nemajú šoférov. Ježišmária, Bože Kriste, teraz zomreme na Vianoce, nebudeme mať čo jesť. Budeme musieť žrať sojové párky a vegánsku nutelu. Tak vedzte, že v skutočnosti je to boj dvoch arogantných skupín a nech sa žerú medzi sebou, mne je to úplne ukradnuté. Ahojte.
Nuž, tak takhle to bylo, takhle to vidí Dany, takže to máme hezky a aspoň ten konec teda pan Tichý slyšel, nevím, proč jsem nešel za začátku.
Já jsem slyšel to asi od půlky, to je dobrý. No. Já vám k tomu chci říct takhle jednu věc. Zaprvé, ty, o kterých hovořil, to jsou právě Chazaři, to jsou ti nepraví Židé, to je jako jedna věc. A druhá záležitost, ať se Angličané podívají, když dělali, když byla prováděna restrukturalizace Ruska a Sovětského svazu, tak to tam bylo přesně také. Tak tam taky neměli benzín a takovéto věci. Když jdou pořád podle stejné brožury, ať se rozhlídnou kolem sebe a podívají se, vědí, kam to půjde. Mimochodem, já připomenu, že profesor Panarin už někdy před půl rokem říkal, že v září, že se Velká Británie rozpadne. Tak to už jako, když se podívám, že dneska 28. to už trošku přisluhují. To už ten rozpad už měl proběhnout. On už mají jako na to zaděláno samozřejmě. Jo. Toto jsou uměle vytvořené procesy. To je stejně tak, jako když teď se udělá uměle, když se někde udělá hladomor, jako oni ho plánují, že nebude jídlo a podobné věci. Teď je to uměle dělané, tohle to všechno. A podívejte se na to, nejdřív nám tady odsud vyvedou výroby pryč, abychom teda my byli odkázaní na tom, že nám někdo bude přes půl světa vozit potraviny, když tenkrát tam ta loď se zablokovala, nebo byla zablokována ta jedno v tom Suezu, tak ještě říkali, že by tam byla ještě chvilku, takže byla Evropa v loji, jak se říká, protože by došel i toaletní papír. V Americe už ho mají na příděl, ale to jsou věci, které si můžeme dělat sami doma, ale my nejdřív se toho prostě zbavíme, uděláme se sami nesamostatnými, nesvéprávnými, s financováním toto samý. My jsme nepotřebovali si půjčovat, akorát tam potom 90. roce nám začali vyprávět, jak my jsme hloupí a tohle to, že celý svět si půjčuje a my, že si nepůjčujeme, že si musíme taky zadlužit. No tak jsme se zadlužili. Dneska my to budeme splácet, že jo? Dneska by nás měli jako v tom chomoutu jako lépe utažený. A my na ně lezeme a ještě jako říkáme, že to nemá alternativu, co bychom bez toho dělali. No to je jako opravdu neuvěřitelný. Ať se ty lidi zpamatujou, začnou přemýšlet zase hlavou. No.
No, ale to by museli, a já zde mám ještě krátce, první pomoc při klimatické krizi pro rodiče. Jejichž děti byly infikovány syndromem globálního oteplování a já bych řekl, pomlčka zjednodušeně, greténismem. Takže dámy a pánové, rodiče a prarodiče, jdeme na to. 10 příkladů, jak je z toho vyléčit chudákům mladým. Takže za prvé uzavřít topení v jejich pokoji, uzavřít teplou vodu pro sprchování, odpojit elektřinu v jejich pokoji a svítit pouze petrolejkou nebo svíčkami. Za čtvrté zabavit nabíječku na mobil a používat jen ruční dynamo. Pátý lék vyměnit heslo pro počítač, notebook a samozřejmě Wi-Fi a LAN rozdvojení. Za šesté zrušit jízdy, mamka taxi a taťka taxi, tedy úplný zákaz také dopravy v MHDčku, autem, vlakem, tedy vysoká spotřeba zdrojů, na to je moc upozornit a vlastně vytváření CO2, že ano. Takže a koupit jim, když tak jízdní kolo, já bych doplnil ještě nejlépe, aby si na něj viděli na brigádě, aby poznali, za kolik práce dostanou kolik peněz. Tak, sedmý lék, zkrátit kapesné o 20%, to bude daň na CO2. Za osmé, zabavit veškeré jejich oblečení vyrobené z umělých vláken, což je přeci drancování přírodních zdrojů. Za deváté, vyhledat pro ně po prarodičích značkové v uvozovkách oblečení z vlny, či bavlny, a za desáté zajistit pouze přírodní syrovou stravu. A samozřejmě nepotřebují od 18 let řidičák pro auta se spalovacím motorem. Při důsledné aplikaci všech 10 léků vyléčení těchto postižených greténismem zaručeno. A to je moje zpráva nejenom samozřejmě i pro rodiče, ale všechny, kteří se tím zaobírají a všichni, kteří nám budou říkat, že udržitelný rozvoj je jenom to nejlepší a musíme se na něj dívat, protože když se na něj kouknete, tak samozřejmě všichni budou tady přes ministerstva, jak jsem říkal, přes kraje a přes obce, manuál, jak to tady udělat lépe, žitelnějším prd. Když vidíte, že se zastavuje neustále zeleň, že se tam staví beton a asfalt, parkoviště, na kterých stojí automobily, které nikam nejezdí, místo, aby byly když tak parkoviště zastřešené ze soláry a mohlo se to dobíjet přímo, tak zkrátka budou soláry a platíme zelenou 100 korun, nebo jestli se to ještě vůbec platí v uvozovkách ekologickou daň. To je vlastně výpalné těmto zmetkům, kteří si to zaonačili v těch letech, o kterých píše samozřejmě, když tak paní Vitásková, Alena Vitásková, bývalá šéfka nejvyššího energetického regulačního úřadu, takže zkrátka takhle se to má. Vyléčíte tím každého. I byste vyléčili, jak se jmenuje ten propagátor, teď mi vypad, co to za to dostal Nobelovku za globální oteplování. No, vy jste ho zmiňoval, Al Gore, to je on.
Al Gore.
Tak to samé na něj, žádný letadla a Greta, žádná jachta za 15 mega z uhlíkových vláken, nic, hezky, tady máš veslo a lodičku a dopádluj si z Evropy, si dopádluj hezky do té Ameriky na ten summit a ne, že ty budeš vyčítat jim letadla soukromé tryskáče a sama se ji budeš vozit zadek v lodi na její spotřebu nebo na její výrobu bylo vyprodukováno určitě daleko více CO2, než tedy by bylo při té letence a samozřejmě všechno s tím spojené, jak se to bude recyklovat uhlíková vlákna a jiná vlákna a tak dále a tak dále a tak dále, ty pryskyřice, takže o tom to je, aby si to lidé uvědomili. A zase tady zmíním ještě nakonec ty argentinské hrušky, které se balí tamhle někde v Ázii a pak doputují přes celý svět, doputují zpátky, udělají kolečko a doputují zase do Spojených států, kde se prodávají, takže to je úplně, jo, v Malajzii se myslím balej, takže v Argentině se to pěstuje, balí se to a asi se to očesává, protože to bylo pak na kousíčky, máte to v takovém kelínku se šťávou a v Americe se to prodává ve Spojených státech, takže mysli globálně, ale jedny lokálně zase napřímím na toto, aby jsme se na to koukli.
Ale
můžeme asi pokračovat i v krasojízdě.
Já ještě dokončím ty finance, protože teda akonto tady do toho systému, za kterým teda za tím bankovně stojí právě především Rothschildové, který chtějí vytvořit jednu světovou měnu, protože když pak budou mít moc nad tou peněžní zásobou, tak budou mít moci svět. Už to mají vyzkoušený, ale zatím to nemají jako pod kontrolou celé. Faktem je to, že tady prostě ten proces, který probíhá, tak je to vlastně proces přesouvání toho světového bohatství směrem k tému 1% těch lidí, protože ten systém je tak od počátku nastaven. A v podstatě asi na to dobře i odpovídá takové to přísloví, dej někomu zbraň a může vykrást banku a dej někomu banku a může okrást celý svět. Takže takhle to je. A když si ještě pak uvědomíme, že ty krachy, jako třeba v tom roce 2008, že byl vlastně zkonstruován přesně podle té techniky, podle té strategie, nejdřív si vyrobí problém, pak jako je reakce a pak je řešení. Pak oni přijdou sami s řešením, ti, kteří to vlastně ten problém vyrobili. A akonto toho vlastně vlády vyhazují obrovské množství peněz, které si od nich půjčují, od těch pachatelů. Jo, tak oni si vlastně od nich půjčí obrovské peníze, ty potom vlastně vyhází na to, to je jako teďka i celá ta záležitost těch podpor těch lidí a tak dále, místo toho, aby šli ty lidi do práce, tak je teda udržovali doma, půjčí si, ale pak se to musí splatit. Za normálních okolností se to musí splatit, či ty banky na tom vydělávají, lidi na tom prodělají, teď si třeba někdo říká, teď je to fajn a já jako nemusím dělat a peníze jdou, ale bude to muset potom za normálních okolností krvavě splácet. No a dostaneme se k tomu ještě dál. Takže je samozřejmě takhle to nemůže jít dál, protože jednak už prakticky střední třída už jako je velmi slabá, tím pádem zeslábla i kupní síla. To, co dříve si ty lidé mohli dovolit, si dovolit nemohou, tak jako se přišlo tedy na to, že budou úvěry, že všechno bude na úvěry a moderní je kupovat všechno na dluh, jenže problém je v tom, že už ty lidi to ani nestačí splácet, takže už dneska v té výrobě se ty zisky nedají dělat. A protože oni potřebují pořád dělat zisky, tady to 1%, no tak dneska obchoduje s různými, to jsou obchodníci s vodou, že? S různými cennými papíry, jako je pojistka proti tomu, jestli Řecko krachne, druhý zase se pojišťuje zase proti té pojistce, jestli nekrachne, s takovými to papíry dneska se obchoduje, s takovými to cennými papíry, protože už s reálnou hodnotou to ani nejde prostě. A oni potřebují teďka dotáhnout to, jsou kousek, jsou, řekl bych, ne na krok, ale na několik kroků už od cíle. A teď jde o to, kde teda to dotáhnou do toho nového světového řádu a teď jde o to, jestli se jim to podaří nebo ne. A teď se svět probouzí pomalu, ale probouzí se. Měl by se probouzit rychlejš a hlavně by měl rychlejš konat. Protože pokud třeba všechny lidi naočkujou, pokud vám děti naočkujou a tak dál, tak bude problém s tím potom něco udělat. To máte to samé i s eurem třeba, kde euro nikdy není jako konečná měna. To je pouze mezistupeň k přechodu na jednu měnu. A vlastně se použije ke smazání těch ostatních nezávislých měn. To vidíte tady po té Evropě, kde oni jedna měna po druhé v podstatě končí nebo končila. A šli na euro a mysleli si, jak se nepomohou Vyslováci. Dneska už jako teda také vidí, že to zrovna jako žádné terno nebylo naopak. Jo, ale prostě toto je trend a příkladem je i Soros třeba, že, který také patří tedy do rodiny, do širší rodiny Rothschildů, protože oni byli velmi, velmi jaksi četné tyto rodiny a taky zanechávají ty potomky různě, tak ten volá po vzoru Vatikánu, aby byla vytvořena světová centrální banka, světová vláda a všechno také jako jednou. Jo. Takže tady to vidíte. A čím více platí to, že čím více dluhů ty jednotlivé země mají, tak tím více nabývají na moci ty takzvané pokrevní linie, to je právě těch 13 pokrevních, nebo také se někdy říká krvavých linií, že jo, krvavý dynastii se říká. Já jsem kdysi o tom dělal asi 15 dílnej pořad, takže by se to asi někdy dalo dohledat. A nechci se k tomu vracet, ale je to vlastně dneska o tom, že vlastně oni se dneska snaží zničit Ameriku ekonomicky a vojensky. A ta americká ekonomika se dneska používá hlavně na budování vlastně světové armády a dneska tu Ameriku chtějí sesadit z moci té světové velmoci, protože pokud je tedy ta ekonomická a vojenská supervelmoc, jak si ještě přistíle a řekne ne té světové vládě, tak pak jako to celosvětové diktátorství nevznikne. A ty globalisté, ačkoliv používali vlastně to Spojené státy jako světového četníka, tak náhle se jim jaksi přestává hodit. Na druhé straně ty státní administrativy, které tam razily tu Pax Americana, to znamená, že v podstatě oni řekl bych, vydírali svět a také měli při 5% podílu na celkovém lidí, na celkovém počtu obyvatel na země kouli, tak měli 50% spotřebu energií a produkovali 40% celkového množství odpadů na země kouli za rok, no tak takhle to nejde, že jo. Takže ti globalisté chtějí, aby tedy jaksi teď se co nejvíc ušetřilo pro ně, a někteří z nich, jako bože Atali a další, tak jako hovoří o tom, že prostě je potřeba ty darmožrouty, které nejsou potřeba, tak je prostě potřeba zlikvidovat, to znamená nás. Jo. Takže jako takto to je. V další věcech, jako jsou ratingové agentury, které jsou vlastně těmi samými lidmi, které vlastní ty banky a tak dál a vnáší do toho chaos, manipulace se zlatem, které není zlato, často zlatem pokrytý wolfram, které váží podobně a tak dál, ani nebudu mluvit, protože té věci je hodně. Pokud jde o školu, tak a vůbec o mladé lidi, tak jako dluh vlastně zajišťuje kontrolu. A dneska mladí lidé, kteří třeba chtějí chodit na univerzity, tak se dostanou do dluhů, kdy vlastně zbytek života stráví tím, že je budou splácet a budou, ale za to přitom ještě naprogramovaní ve školách a univerzitách v souvislosti nebo v souladu s potřebami toho systému. A to se vzděláním velmi často, se skutečným vzděláním, jako má pramálo společného. A dneska ta škola je o tom, že pravdu má vždycky autorita, inteligence je schopna pamatovat si a opakovat, už to není o přemýšlení, o nějakém tvrdším, ne, pamatovat si a opakovat, přesná paměť a opakování jsou odměňovány, nesouhlas je potrestán a je potřeba se přizpůsobit intelektuálně a společensky. Když si odmyslíte ten poslední bod, tak tohle to už tady bylo přece ve středověku. Tohleto. To jako není nic nového a my se tam právě v lečem se tam vracíme v trochu modernější podobě, ale vracíme se tam, jako bohužel. A takový John D. Rockefeller, zakladatel všeobecně vzdělávacího systému, který má děti programovat, aby sloužil systému, tak řekl, nechci, aby národ myslel, ale aby pracoval. To je jednoznačné řešení, jednoznačně řečeno. Takže tolik teda tady k tomu, ještě snad jednu poznámku. Výraz smart, čili chytrý, a dneska máme chytré měřiče, chytré sítě, chytrá města, chytrý růz, chytré léky, chytré telefony, jenom politiky ne, tak ten výraz chytrý nebo smart, to je vyloženě výraz slovo agendy 21, jenom abyste věděli a také abyste věděli, co od toho můžete čekat. A jinak dneska různé procesory, webová připojení, která se dávají do domácích spotřebičů, jako jsou ledničky, trouby, světelné systémy, do televizí a podobně, tak počítejte s tím, že vás dneska budou sledovat. No. A dneska je to tak, že vlastně ty sítě v těch různých zemích jsou propojeny, nebo jsou snad to propojit do světové sítě a tak dále a tak dále. Takže tolik teda k této věci a tady je vlastně takový ještě tady snad k tomu možná jednu věc, no. Ještě k tomu novému světovému řádu. Samozřejmě třeba na té straně, té zadní straně té velké pečeti Spojených států od roku 1782, kdy vlastně oni přestali už být potom vlastně tím původním státem podle ústavy, tak tam mají ten výraz Novus Ordo Seclorum, což je teda vlastně jako nový řád věků, překládá se to jako nový světový řád někdy tedy. A tím cílem těch tvůrců je, jak jsem už říkal, a ještě to zopakuju, zlikvidovat národní státy, ovládat a kontrolovat každou lidskou bytost, razantně snížit počet obyvatel země, zavést na zemi jediný fašistický stát s jedinou vládou a s vládcem na bázi kastovního systému, s jedinou armádou, s jediným náboženstvím, s kontrolou mysli lidí, jejich pohybem, chováním. Promíchat zbývající obyvatelstvo do bezstvaré masy a vytvořit z něho jedinou novou lidskou rasu. To je Kudnohové kalergii, to známe, a jinak razantně snížit počet obyvatel, o tom jsme se také bavili, No, jako co k tomu více říci, no. A tím primárním nástrojem, tak vlastně ta elita NVO, toho nebo světového řádu, bývá označována jako ilumináti a tam vlastně tím hlavním prostředkem k ovládnutí národů je právě ten systém toho centrálního bankovnictví. To znamená, teďka já se na to za chvilku dostanu, před několika dny proskočilo, a jenom proskočilo, že vlastně přichází do praxe nový světový finanční systém a jak vidíte, tak už já jsem si to dal třeba do, jsem si to uložil, jako neskopíroval jsem si to a už je to pryč, už je to vymazané. A k té metodám, které směřují k realizaci toho projektu, který teda má vlastně zamezit teda těm změnám, které už byly nastíněny tím, tou Nesarou, která potom přišla v Gesaru, tak tam jsou ty záležitosti, jako jsou útoky 11. září 2001, aplikace Chemtrails, využívání technologie HARP, koronavirus, za účelem to masové očkování a mikročipování, včetně infikování nemocí, kontrola mysli, kontrola populace, vytvoření čtvrté říše, spolupráce s mimozemšťany a ta připravovaná apokalypsa a tak dál. A to NVO má pod kontrolou i nadnárodní a globální organizace, jako jsou Evropská unie, OSN, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, stejně například na to je vojenským nástrojem nového světového řádu. Rozhodující nervová centra Londýn, Basilej, Brusel. A za agenty NVO bývají považováni mezinárodní bankéři, vlastníci soukromých bank zapojení do americké centrální banky Fed, Bank of England a jiných centrálních bank, členové také Rady pro zahraniční vztahy, Council of Foreign Relations, trilaterální komise Bilderbergu a tak dále a tak dále. Já bych tady, protože toho času už moc nemáme, tak já už nebudu rozebírat tady ty hlavní protagonisty NVO. Já jsem to dělal v některém z těch minulých pořadů a přišel bych dále. A sice jenom bych snad krátkosti bych zmínil mocenskou pyramidu nového světového řádu. Úplně na vršek, když si představíte pyramidu, tak tam jsou entity z části mimozemské, k tomu si někdy řekneme, na to chce jako zvláštní pořád, pokud by byl zájem. Potom máte světové vlády a královskou radu a tam je hlavně tedy těch 13 nejmocnějších rodin světa. Jo, tam jsou Habsburkové a další, jako i to. Je tam třeba královna Alžběta, nebo tam byla královna Alžběta, že jo, a tak dále. Tyto holandská královna Beatrix, víte, že už jako někteří, že už nejsou z nich a tak dále. Pod nimi máte výbor 300, což je tedy seskupení nejbohatších a nejvlivnějších rodin, tedy světa. Potom máte různé think tanky, jich uváděno asi 7, těch největších. Pod tím je světová finanční kontrola, kde máte Mezinárodní měnový fond, Světovou banku, máte tam banku pro mezinárodní vypořádání Bazily, to je ta BIS banka a tak dál. Pod nima máte kontrolu světových zdrojů, tam máte ty firmy jako je Exxon Mobil, BP, IBM, Nisse, Monsanto, Pfizer a podobně. To je z různých oborů činnosti. A pod tím máte světovou kontrolu lidstva, a kde máte církve, vlády a zpravodajská společenství. A pak máte vojsko, policie, soudy, vězení, máte tam také média, ty jsou zároveň tedy s vládou a školy. Takže si představte, a pod tím máte teda normální lidi, teda, jo, ta, a je konec. Takže si představte asi, jak to vypadá, jak je to seřazený a podívejte se, kde máte vlády a kdyby ta vláda měla být a kde ta vláda je. Ta vláda je úplně jako o šlapek, je skoro až úplně dole té pyramidě. Je to, řekl bych, takovém zvýšeném, jestli tam ti jsou, ti lidé, jestli jsou ve sklepě, tak to vojsko, policie, soudy, tak jsou někde přízemí a ta vláda je ve zvýšeném přízemí. Jinak je to věžák. Jo. Tak si to jenom jako představte asi, jak to vypadá. Tak to je to narysované, tak to jako to funguje. A proto také dneska, když to vidíte, tak za tohoto systému se nám dneska těžko hýbá s Českou televizí. Mimo jiné také, protože tam máme takové navolené, takové poslance, jako tam máme, ale ono to všechno souvisí spolu. Takže já bych teďka z důvodu časových už bych potom přešel teda k té druhé části, A to je teda ta Gesara. A to je vlastně protipol, prosím vás. Toto je protipol proti tomu prvnímu. O tom prvním, teď jsem nedávno slyšel nějakou, jenom jsem poslouchal kousek, kdy tam se někdo ptal, myslím pana VK, jako na ty věci, že on teda to má to chmurný a nic jiného. No, on informuje o tom, o té agendě 21 a o NVO, on informuje o této části prostě toho problému. Já tentokrát hovořím jak o tomto pro lepší pochopení, tak o té druhé části, o té teda já hovořím častěji, prostě protože o té první jako netřeba tam, jak se ono o tom hovoří, jak se informuje, jak se velmi komplexně, ale tady o té druhé jako je málo informací a to je právě ta alternativa. A je prostě potřeba, aby i teda tady vznikly nějaké alternativní subjekty v té politice a ty začaly prostě tady tuto agendu protlačovat, protože to nikdo opravdu nedělá. Posuďte sami. Já se dostanu říkat k té Gesaře hned. Gesara Nesara. Začalo to celé, že to jenom v krátkosti, já už jsem tak, když se o tom hovořil, jenom ta zběžná historie zákona Nesara. Ten potom plynule přišel v globální agenduru Gesara, ale o co šlo? Někdy na začátkem roku 1993 nejvyšší soud ve Spojených státech vydal rozhodnutí v kauze obvinění ze strany Farmářské unie, že banky ve Spojených státech prováděly podvodné zemědělské hypotéky, a že americká vláda byla v tajné dohodě nebo v tajném souhlasu s těmito bankami. A že americká vláda prostě na nějaké jejich připomínky nebo nějaké protesty prostě nechtěla nějak jak se reagovat. Takže svědectví a důkazy předložené soudu poté dokonce agentem CIA v důchodu, který teda jak se svědčil teda na straně těch farmářů, tak vedli k dalším sériím důkazů, že vlastně nároky té farmářské unie byly legitimní. To také vedlo k důkazu, že změna daní z příjmu nebyla někdy správně ratifikována požadovaným počtem států, daně federální z příjmu byly nezákonné a tak dál. Prostě se to začalo celé jako rozkrývat a najednou se ukazovalo, že hromada věcí, že jsou tam velké problémy. Ku podivu tehdy, protože ty soudy se vlekly asi 20 let, tak všichni soudci nejvyššího soudu Spojených států téměř jednohlasně hlasovali, až kam se to dostalo, ve prospěch farmářské unie a ty soudci uznali, že ohromující důkazy prokázaly, že ta americká vláda a systém federálního rezervního bankovnictví, to je Fed, tak se v mnoha ohledech na amerických občanech dopustili podvodů. A ty soudci uznali i, že k nápravě této situace, že je potřeba provést rozsáhlé reformy, a pokud jsou rozsudky vydávané nejvyšším soudem Spojených států, tak je vždycky přidělen jeden nebo více soudců, kteří sledují ten proces, jímž se teda vlastně ty rozsudky potom provádí, aby to bylo splněno, ten rozsudek. A aby byl naplněn tedy. A v tomto případě bylo ve výboru přiděleno 5 soudců, aby vypracovali kroky k provedení požadovaných reform ve vládě a bankovnictví. Ty soudci tvořili ty požadované reformy, najeli si na pomoc řadu odborníků z oblasti ekonomiky, měnových systémů, bankovnictví, vlády, ústavního práva a dalších oblastí. Vytvořili také různé podpůrné a pomocné koalice s mnoha tisícovými základami lidí a tak dál a tak dál. A tyto lidi se snažili prostě, kteří se snažili teda to přivést do té podoby Nesara, čili nějaké té agendy, která by teda tuto věc řešila, tak je tehdy nazývali bílými rytíři, což byla zase firmy, které zachraňovaly lidi před vládními a bankovní podvody a z bankrotu a tak dál. Takže, ale dobrali se těch zjištění, že kvůli obrovským změnám, která ta rozhodnutí, ta naplnění těch rozhodnutí vyžadují, tak vlastně jsou tak velké, že to bude znamenat tak velké zásahy do celé kauzy, že vlastně je prostě potřeba o to mlčet do doby, než teda bude dosaženo provedení reforem. Takže byly dokonce tam byl přísný zákaz mlčení, záznamy soudních případů byly zapečetěny a tak dále, aby bylo možné zachovat tajemství. tam byla změna i registrační čísla, kdyby náhodou o tom psal, tak někdo tak, aby to neodráželo správné informace a tak dále. Každý dokonce, tak tam, kdo byl přímo zapojen, tak musel podepsat dohodu o zachování tajnosti tohoto procesu amerického nejvyššího soudu. Jinak byl obžalován ze zrady, které je tam trestáno smrtí. K provedení těch požadovaných reform strávilo těch pět soudců roky rokování o tom, jak by k těm reformám mělo dojít v těch dohodách, nazvaných dohody s vládou USA, s majitelem systému teda těch federálních bank, s Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou a s mnoha dalšími zeměmi, včetně Spojeného království a zemí eurozóny, protože to zasahlo do toho finančního systému a ten samozřejmě se zase se zasahoval do problematiky těch dalších zemí. A ty reformy toho bankovního systému Spojených států tedy vyžadují, aby byl systém Federální rezervní banky vlastně absorbován ministerstvem financí Spojených států, to znamená, aby vlastně pod něj spadl. A jak víte, tak ty federální rezervy byly od začátku soukromé, Rothschild, Rockefeller a další, nikdy nebyly federální, se tak tváří. A Spojené státy a ty podvodné aktivity těch bank budou tak zastaveny a rovněž by byly zastaveny nápravné prostředky pro všechny, nebo zavedeny nápravné prostředky prostě pro všechny občany Spojených států za škody způsobené těmi bankovní podvody v minulosti. A ty bankovní reformy, kdyby bylo k ním došlo, tak by ovlivnili celý svět a proto musel by zapojený Mezinárodní měnový fond, Světová banka, ta Biska a tak dál, v té Bazilii. A vlastně byl vlastně vydán tedy jakýsi mandát Nesara, teda v těch Spojených státech, kde byly jako na tu dobu jako neuvěřitelné věci. Ono tam bylo asi 21 bodů, já to jenom v rychlosti proletím, a tam byly, rušily se kreditní karty, hypotéky, bylo odlužení, rušily se federální daně z příjmu, rušila se IRS, což byla teda interní inkasní služba daňová. Ty zaměstnanci, že budou potom přesunuti na ministerstvo financí, obnovovalo se ústavní právo na všechny soudy a právní věci, byla odvolána z pozic spousta agentů, tedy té kabaly, které vlastně v tom byly zamíchaní, úředníci administrativy, členové kongresu a tak dál. Zřizovaly se nové prezidentské kongresové volby do 120 dnů od oznámení teda vyhlášení teda té Nesary a tak dál. A tam už to bylo potom formou Gesary, protože to už muselo být global, čili globální, nikoli jenom národní. Zabránění nelegálního plnění hlasovacích lístků nebo prostě podvodným způsobem vedených aktivit zájmových skupin. Eliminovaly se všechny výjimečné stavy, vyhlašoval se mír pro každou zemi, která bude dodržovat program Gesara. Umožňuje se nové republice fyzicky odstranit nebo vyloučit všechny překážky bránící zákonu Gesara, chtějí se vrátit k té původní ústavě Spojených států. Zastavovaly se všechny agresivní vojenské akce vlády USA na celém světě a tak dál. Americká armáda se měla okamžitě stáhnout ze všech suverénních států, kde už nejsou ochotné přijímat jako jejich pobyt a tak dál, včetně některých potom později, kterých se to týkalo jako Irák, Sýrie a podobně, Afghánistán. Inicioval se potom nový systém státních bank, měla se pak vytvořit jako nová duhová měna krytá zlatem a tak dál a případně dalšími drahými kovy. Skončit vlastně bankrot, který už byl tehdy takový latentní bankrot, protože už byly Spojené státy před několikrát, ten byl vlastně iniciovaný Franklinem Rooseveltem v roce 1933. Měl se eliminovat federálně rezervní systém, obnovovat finanční soukromí, zavádění míru v celém světě, uvolňovat obrovské prostředky na prosperitu v rámci programu přerozdělení bohatství pro každého člověka na zemi a tak dále a tak dále. Vydání více jak 6 tisíc patentů, které těch potlačených technologií, které jsou veřejnosti zamlčované pod záminkou národní bezpečnosti. Tam jsou třeba bezplatná energetická zařízení, to je ta volná energie, antigravitační mechanismy a strojů na léčení zvukem, tam je to i léčení rakoviny a podobné věci, prostě převratné věci. A dále eliminace všech současných a budoucích jaderných zbraní na planetě Zemi, zvyšování výhod pro starších občanů a dětí, zákaz prodeje amerických záznamů o rodném listě jako v podobě dluhopisů s majetkem, protože oni s nimi obchodují jako prostě normálně jako s movitým majetkem s lidmi. Jo? A k tomu používají prostě, aniž to ty lidé vědí, tak právě ty rodné listy. Takže tady byla hromada věcí, protože se to nepodařilo protlačit, tak to tajně bylo, tak to tajně bylo odhlasováno a formou National Economic Security and Reformation Act, čili NESARA, a to bylo odhlasováno tajně 9. března 2000. A prezident Clinton, čili kongres to přijal, toho 9. března 2000, pak to předali tedy prezidentu Clintonovi na podpis. Prezident Clinton podepsal ten zákon NESARA 10. října 2000 a měl být vyhlášen jako přijatý ráno 11. září 2001. Vzpomínáte si asi, co se stalo ráno 11. září 2001. To byly pátek dvojčat, takzvaný útok teroristů a tak dál. Pátek dvojčat, pak byly vyhlášeny ty zákony, tuším jako Patriot Act a tak dál. Všechno bylo jinak. Nikdo nic nechtěl prosadit, což byl teda ten cíl. A protože ten zákon vlastně vyžadoval fyzické a trvalé odstranění všech, kteří byli vlastně pachateli nebo spolupachateli z těch vládních pozic, tak ti to prostě zablokovali. Oni úmyslně jednali mimo ústavu, dopustili se tedy vlastně zrady a teď bylo akorát o to, jak to potlačit. A teďka došlo k tomu, že teda oni to potlačili, snažili se to různým způsobem to zamanévrovat, zastřít to, skrýt tu NESARu, a přesto ale postupně se ty zprávy dostávaly na venek, takže došlo tedy k plánu B a tím bylo tedy navždy oddálit prosazení té NESARy, takže teda vlastně lidi oklamali podvodem a ta NESARa byla zapojena do nějakých fiktivních právních postupů a soudních příkazů Nejvyššího soudu USA a Mezinárodního soudního dvora, kde se teda to prostě se tam tahali mezi sebou a vlastně to bylo odloženo ad acta. A zase to tajemství bylo opět udržováno kontrolou oficiálních záznamů, podrobností a tak dál, bylo to revidováno, byly jenom vyraženy nějaké pamětní mince, to bylo všechno, pak dokonce i u těch mincí byly nějak měněna, byly revidovány a členové kongresu, to došlo tak daleko, že členové kongresu nařídili soudcům Nejvyššího soudu Spojených států popírat existenci toho zákona NESARA, nebo že budou čelit obvinění z vlastizrady, které se trestá smrtí, takže oni už pak vyhrožovali i soudcům Nejvyššího soudu. A všichni členové kongresu proto tvrdí, že ta NESARA neprošla, aby se nemuseli podrobovat příkazům těch soudců a jít z těch míst. Takže jestli dneska nám to tady mažou, tak se to týká samozřejmě i těch lidí tady. Protože já se k tomu za chvilku dostanu, ta GESARA, když bude vyhlášena, tak předpokládá do 120 odchod vlády, parlamentu, soudců. Neznamená, že všichni musí odejít definitivně, ale odchod z funkcí, ti, kteří budou vinni něčím, tak budou se odpovídat, ostatně mohou znova kandidovat a volby musí by vyhlášit nové do 120 dnů. Vzhledem k tomu, že existuje nějaký termín, který by měl 14 dnů od podpisu mírové smlouvy mezi Východem a Západem, který proběhl 17. září v Aténách, tak to něco se jako napovídá, protože se dostáváme do dne 2. října. Co bude 2. října, já nevím, jestli něco bude vyhlášeno nebo nebude vyhlášeno, ale pokud by to bylo, tak by asi muselo dejít patrně tady k odložení voleb, ale to nechci předbíhat, protože to nevím. Takže jenom akorát naznačuju ty konsekvence, které by tam mohly být. Pokud je o tu GESARu, která vlastně teda takhle se to dostalo z té NESARy do toho globálního, do té globální podoby, do té GESARy, tak je to zkrátka tedy pro zákon o globální hospodářské bezpečnosti a reformě. A ten byl tedy napsán, zdokonalován tedy opravdu už jako odborníky, teda největší odborníky 20. 21. století, aby znovu ustavil na planetě Zemi a vytvořil samotném základy udržitelné správy. A je to vlastně teda globální aplikace zákona NESARa. a je označován za největší průkopnický program celosvětové prosperity, míru a uvádí se z nového zlatého věku, který je blízko svému veřejnému vyhlášení aktivaci. A tento program je podložen drahými kovy, zejména zlatem, a ta hodnota představuje, uvádějí, quattro decilion amerických dolarů, což je jednička a 40 nul. Jednička a 40 nul. A když je to, takže uvidíme, jak ta hodnota bude vypadat. Nicméně ta informace o tom, že stačí to na podložení zlatem všech měn na světě a že vlastně to znamená jednak vlastně přejít znova na zlatý standard a jednak přejít na úplně jiný systém, o kterém si teďka ještě něco řekneme. Je to tedy celosvětový program Prosperity, který byl oznámen a už aktivován. Je tedy podložen, jak se říkal, těmi drahými kovy. Má z nich mít z té gestery prospěch všech 8 milionů lidské populace. No teď je to asi 7,8, ale počítejme výhledově, že se to ještě zvětší. Ta země by měla být osvobozena k tomu, aby teda začala pracovat sama na sebe, prožívat teda normálně ten život jako na planetě hojnosti, která byla stvořena jako planeta Gaia. Teď se nějakým způsobem vrací zpátky a měla by růst jako na významu. Hovoří se dokonce o tom, že je to i samozřejmě cílem té Galaktické federace, protože tady nejsme sami, abychom mohli být bráni za rovnoprávného člena a dokonce se hovoří o tom, ať už budeme říkat stvořitel nebo kdokoliv, protože se ukazuje, že ten vesmír skutečně, že do značné míry, že byl tedy kýmsi stvořen. Nebyl jsem nikdy pobožný, ani jsem se nezbláznil, to se nebojte, ale zdá se, všechno to na to ukazuje. A už jenom takové ty věci, když se vemete a najdete si třeba na Wikipedii operaci High Jump, jenomže odskakuji, na Antarktidě, kdy vlastně v roce 46, na začátku 47, tam měl tažení nebo expedici americký admirál Byrd s 13 loděmi, asi 53 letadly a dostal tam strašně nařezáno od létajících talířů a tak dále. On tam přitom šel zlikvidovat nacistické základny, které tam byly z doby ještě před druhou světovou válkou a nacisti už tam spolupracovali s mimozemšťany. Tak to máte na Wikipedii, takže to jako žádný výmysl není. Pak tam ještě byly Britové dostané řezáno taky, ale to, co je podstatné, jsou informace takové. Jednak letající talíře tady v Praze, ve Kbelích, tady už zkoušel letající talíř podle vlastní technologie na jaře 45 v Němci, kdy dělali zkušební let, i dokonce jsou fotky do Plzně. Ale už předtím oni byli ještě před druhou světovou válkou, byli z mimozemštěny, byli ve vesmíru. Ale jako samozřejmě v jejich lodích, jo. To se moc neví, teď to konečně jak se leze na povrch tedy. Ale já vám ještě řeknu proč, za chvilku se k tomu dostaneme. A vyhlášení Gesary ovlivní tedy samozřejmě nejenom tedy Spojené státy, ale ovlivní teda naši republiku, zbytek světa a tak dál. A to vlastně představuje všech 209 suverénních států. A ten Mezinárodní měnový fond by měl vyhlásit teda globální zlatý standard, zlatý měnový standard, jakmile teda bude oznámit ten projekt Gesara. A vlastně všechny ty zůstávající fiat měny, to jsou ty vlastně ničím nepodložené, tak by měly být inkasované tedy za tu zlatou standardní měnu. Ty papírové peníze budou postupně vyřazené a všechny měny budou v rámci nového finančního systému potom digitální. Já tady z tohle toho jako osobně radost nemám, ani z toho, že je kvantový počítač a tak dál a každý jeden účet, protože zase ta svoboda tam jako trochu, ne trochu není, je tam jako hodně tam není. Když říkají, že je zajištěno soukromí, finanční a tak dál, tak jako pořád tady to tomu jako nechci moc věřit. Na druhé straně je to pojistka prostě proti korupci, proti zločinu a tak dál, protože takhle ty peníze budou jako jednoznačně a lehce vysledovatelné. Cílem je teda, aby ta přechodová událost byla jednoduchá a plynulá. Takže to, že ten systém, ten nový finanční systém, že je teda na chráněném kvantovém serveru, jsem si říkal, není možné ho nabourat, ani se k němu dostat jako přístup. A mělo být teda ke stabilizaci růstu bohatství na Zemi. Uvidíme, jak to dál bude probíhat. Podstatné je, že peníze a banky, že jsou nástrojem vlády a vláda, že nás má vlastně ovládat s tou prostřednictvím té dluhové ekonomiky, která nikdy nemůže přivést k prosperitě, protože děláme na jiné. A v důsledku toho tedy papírové peníze a banky by měly zmiznout. By měly zmizet, protože v podstatě, pokud budeme mít v tom počítači jeden účet, tak ty banky nebudeme příliš potřebovat. Bude samozřejmě nějaká centrální banka, to nepochybně, ale jinak ty běžné komerční banky s malým kou, tak tam by mělo asi dojít jaksi k velké redukci. Tam je také důležité, aby ty korporace byly zodpovědné za to, aby vyráběly věci, které budou skutečně potřeba, ne aby tam maximalizoval někde zisk. Jinak doba hromadění zisku nebude, protože tam budou i nějaké stimulace, že když budete mít třeba někde hodně dlouho na účtu nějaké větší peníze, tak budete třeba budete jako sankcionováni za to, že netočíte, protože jak si peníze jsou krví ekonomiky a prostě pokud vám stojí, tak to neproudí a ta ekonomika nefunguje. Takže tolik teda tady k tomu. Jinak tam jsou velmi, velmi zajímavé některé věci, protože obrovským aspektem, které k tomu rozběhu, je eliminace státního dluhu každého národa na Zemi. A dokonce je to upravené tak, aby tedy to bylo i pro osoby, to znamená, že by, já se k tomu hned dostanu, by mělo dojít k tomu, že okamžitě po vyhlášení té GESARY, že musí být splněny tři podmínky, globální a veřejné vyhlášení celosvětového svátku či jubilea, a to je odpuštění všech dluhů a univerzální reset planety Země celého lidstva zpět na úroveň univerzálního systému společné správy v tom transparentním dobrém vztahu s ostatními členskými bytostmi celé Galaktické federace. Za druhé implementace GESARY jako univerzálního ústavního rámce pro globální správu všech 209 suverénních států světa podle podepsané tajné dohody. A ta tajná dohoda, prosím vás, ta GESARY, ta byla podepsána na pařížském summitu o změně klimatu v roce 2015, počíná obnovením teda Republiky Spojených států. A tam se k tomu traduje jedno, že vlastně tehda pak, když nastoupil Trump, tak od toho odstoupil, protože to tam nebylo, tato záležitost, a potom, že to tam bylo dodatečně vtěleno. Samozřejmě po projednání s těmi dalšími, tak pak jako k té pařížské klimatické dohodě Spojené státy za jeho vedení přistoupily. A ta třetí podmínka je velmi zajímavá, poslouchejte dobře, vážní posluchači, hromadné odhalení nehumanoidního či mimozemského života na povrchu a pod povrchem této planety, to znamená Země a v celé naší sdílené galaxii. Protože my musíme začít chápat souvislosti. Musíme chápat, že tady nejsme sami, musíme chápat, že jsou tady naši přátelé, že jsou to naši nepřátelé, ty přátelé mají zájem s námi spolupracovat, abychom je dohnali, tak mají zájem nám, kromě těch technologií, které teda tady jsou zabržděné úmyslně těmi různými Rothschildy, Rockefellery a dalšími, tak jsou připraveni poskytnout další technologie. Ovšem s tím, že teda tady nejdřív na Zemi bude klid a mír, a ne, že sem dodají technologie a jedna skupina je tady použije proti druhým. Jak ta GESARY se může dál projevit? Tak tam je asi 25 konkrétních položek, ale lze ještě očekávat další desítky, to ještě je pořád ve vývoji. Za prvé obnovit ústavní právo, hovoří se o Republice Spojených států, ale to samé bude u nás a jinde. Za druhé odvolat všechny úředníky a všechny členy teda parlamentu z důvodu tedy těch neústavních jednání, pokud teda se jim prokáží, donutit tedy prezidenta, korporátní administrativu, viceprezidenta, členy kabinetu, všechny, tady je to na členy kongresu, aby opustili úřad, uvidíme, jak to bude tady u nás, ale každopádně měl by být rozpuštěn parlament, měl by být rozpuštěn senát, měla by být jako vláda a měla by být jmenována zatím prozatímní vláda. pozastavit všechny volby kdokoliv na světě, na všech svrchovaných úrovních vlády, proto říkám, že uvidíme, kdy to bude vyhlášeno, jak to do toho přijde, umožnit potom těm státům dočasně řídit záležitosti země, než teda budou ty nové volby. Ty volby musí být teda od těch 120 dnů a umožnit republikovým vojenským donucovacím orgánům fyzicky odstranit nebo eliminovat jakoukoliv překážku bránící zákonu Gesara. To je velmi důležité. Jinak umožnit kongresu, nebo tady oni to mají jako kongresu, tady to bude potom našemu parlamentu implementovat přirozené ústavní nástupnictví potom. Oni to dáme i u prezidenta, či tady zase, aby tady nějakým způsobem, jak se pokračovala, tady to bude asi vycházet asi potom z voleb, nevím, jak by to tady probíhalo, jestli teda by prezident normálně ještě dokončil to. Jako, to musíme my potom řešit asi v rámci přípravy naší nesary v intencích tady tohoto zákona. Odvolává v těch Spojených státech veškeré výjimečné stavy, čímž vyhlásí mír pro každou zemi, která dodržuje zákon Gestera a její spojence. Tady je důležité to, že ten zákon Gestera je vynutitelný i násilím a všechny členské země to podepsali. Takže to je i exteritoriální jaksi pravomoc těch Spojených států. A nutí to americkou armádu, aby okamžitě odstranila jednotky z území všech suverénních států, které již dobrovolně jako nepřijímají Irák, Sýrie, Afganistán, Filipíny, vynulování zůstatku kreditních karet a odlužování z bankovních dluhů po celém světě, to znamená odpuštění i pro fyzické osoby, zřejmě i firmy. A oni tam aktivují ministerstvo financí a pokladnu republiky, to my potřebovat nebudeme. Federální daně jsou důležité, tady ty daně z příjmu vůbec, teď zapomeňme slovo federální, daně z příjmu budou zrušeny, stejně jako starý daňový zákon a bude zaveden nový, jednodušší globální daňový zákon u životně nepodstatných položek. A základní položky, jako jsou potraviny, léky a předměty denní potřeby, budou osvobozeny od daně z obratu. Či nebude obratovka a je otázka, jestli bude DPHčko, ale podle toho se zdá asi, že ne. Jinak oni tam dál říkají, že jejich organizace, jako je ta inkasní a ERS nebo FEMA, lobbysté stínové vlády, státní mafie, ty, že jako uvězní, zatknou uvězní a nebo ještě hůře. To jako se nás asi takhle až takhle dramaticky týkat nebude. To, co je důležité, oni říkají, že se vytvoří nová 17% paušální daně z obratu na životně nepodstatné nové položky. A to bude užití pouze pro vládu. Takže to by mělo být DPHčko, v podstatě rozumím-li dobře. A bude to zaprvé, to nebude na ty potraviny, nebude to na ty léky a bude to na zboží, které vlastně je jakoby poprvně kupované. Když si budete kupovat od někoho ojeté auto nebo dům, jako zdroje už jako někým dříve obývaný, tak by se to, jako říkám to jako příklad, tak by se to toho týkat nemělo. Dále zvýší se výhody pro seniory a děti a učiní trvalými. Do 120 dnů od oznámení Gesera bude připravena nová kandidátka na prezidenta a do parlamentu. Mezitím bude teda zavedena prozatímní vláda, která bude řešit záležitosti národa. Takže takto je to nalinkované. Dále volby budou, a to je velmi důležité, bedlivě sledovány mezinárodními pozorovateli a bude zabráněno preventivním nezákonným volebním činnostem zvláštních zájmových skupin. Američané chtějí do veřejného oběhu vydat novou dluhovou měnu amerického ministerstva financí, podporovanou zlatým, stříbrem, platinou a tak dál. Eliminují se záznamy rodného listu, protože ministerstvo dopravy USA je používalo jako majetkové vazby k burzovním transakcím. Takže lidi vlastně používali jako movitý majetek, jako zástavu nebo to na movitý majetek. Neuvěřitelné, ale týkalo se to i nás, protože a tak dál. Obnovuje se celosvětové finanční soukromí, vrací všechny soudce a právníky zpět do ústavního práva, to znamená místo toho lodního nebo námořního a dalších takových těch záležitostí, které jsme tady prostě, aniž to víme, tak to tady probíhalo, tak zpátky do ústavy a ta ústava se předpokládá, že se bude upravovat. A jinak teda Američané teda ukončí všechny agresivní vládní vojenské akce po celém světě, včetně středního východu, ale není to asi jenom pro Američany, platí to jako obecně. Pro nás asi, tak jako my, když budeme doma, tak asi bychom tak měli sedět doma. Zavádí se mír na celém světě a bude to sledovat Rada bezpečnosti OSN. Vydává se ohromná množství peněz na humanitární účely po celé planetě Zemi a umožňuje to uvolnění tisíců skrytých patentů pro potlačené technologie, které jsou v současné době drženy pod záminkou národní bezpečnosti. A to jsou třeba i zařízení na volnou energii, antigravitační zvukové léčivé stroje a tak dále. Tam jsou to třeba stroje na léčení rakoviny a další věci, co je velmi důležité. Proč je ta gesta nevyhnutelná? Planeta Země a lidstvo zažívají velký posun vědomí a je to také známé někde jako vzestup nebo velké probuzení do vědomí jednoty. A je to o jednotě, je to o soudržnosti lidí a je to v souvislosti s tím, že tedy v rámci teda té galaxie, takže se Matka Zem vrací jako posvátná planeta a bere sebou teda vlastně tu celou lidskou populaci, teda těch, kteří jaksi se chtějí tomu přizpůsobit a jít. Takže to označováno jako zlatý věk, který bude přesahovat naše nejdivočejší představy. Já to neříkám proto, abych teďka se vás nějak jako moc navnadil, protože tam, jako když to bude, tak budeme muset zabrat jako všichni a je to už jako jednáním, chováním navzájem těch lidí a tak dále, a tak dále. A ten vládní orgán té temné kabaly, který záměrně metodicky skrýval po staletí historickou pravdu, včetně teda té mimozemské okupace a té genetické manipulace, už více než 13 000 let teda, aby byl přesný, tak tím plánem jeho bylo zotročit lidstvo pro jeho vlastní sobecké cíle a je od toho na dosah, abyste věděli. Takže téměř se mu to podařilo a teď vlastně jde o to, aby teda takzvané síly světla tomu zabránili a tam jako patří takzvané bílé klobouky, což jsou různé tajné služby, americká námořní rozvědka a některé další záležitosti a také k tomu patří třeba prezidenti Putin a prezident Trump, takže jenom jako abychom věděli prostě, jaké síly stojí jako proti. V průběhu teďka těch tahanic, které jsou, tak nejdříve přešli na jejich stranu tzv. Gnostičtí ilumináti, což jsou ilumináti založený vlastně později těmi, jako byl Adam Weishaupt, Giuseppe Mazzini a tak dál. Pak se přidala i část teda těch historických iluminátů, to znamená část teda těch vladařských rodů, některé ne, protože některé jsou hodně propojené s fašisty. Na druhé straně možná i někdo z té černé šlechty, ale na druhé straně zůstávají nacisté, zůstávají tam chazaři, zůstává tam větší část zřejmě černé šlechty, černé slunce, Special Space Program, to jsou ty nacisti, co jsou na té Antarktidě a tak dále, a tak dále. Takže tak to je zhruba takové to základní rozdělení. A jinak tam je důležitá jedna věc, že ta Galaktická federace světla a ty takzvané síly světla, jak jsou označované, dostali od toho hlavního tvůrce za úlohu zastavit a zvrátit tu dynamiku vlastně tady té temné kabaly a toho, co teda provádí a ukončit teda vlastně ty její podvody a pomoct lidstvu a zemi teda dostat ji teda do souladu tedy s cíly teda toho velkého posunu v tom vědomí obecně v rámci té galaxie. A teďka ještě vám řeknu, to jsou takové možná pro vás jaksi velmi, velmi vzletné a vzdálené věci, ale řeknu asi něco jako vám bližšího. Vyhlášení dohody Gestera ve Spojeném království bude nyní ovlivňovat jak republiku, tak zbytek celého světa, čímž je myšleno teda dalších tedy asi těch 206 suverénních států. Když nebudu počítat teda nás, nebo počítat Velkou Británii a nebudu počítat, říkat, že Spojené státy, taky teda ten zbytek. Je tady otázka, proč je třeba ta Gesera nezbytná. Tak jednak proto, že ty stávající kabalistické vládní autority tak umyslně metodicky skrývaly historické pravdy o lidstvu, včetně okupace mimozemšťané genetických manipulací po dobu více než 13 tisíc letí. A implementace Gesera je nyní nezbytná, protože ta galaktická komunita má za úkol zastavit a zvrátit moment takové vyloženě sporné akce proti tomu tvůrčímu zdroji a těm lidským druhům. A takže vlastně tedy společně s těmi lidmi vlastně by ty válečníci teda toho světla měli ukončit ten kabalistický podvod a znovu zavést tedy bez dalšího prodlení o vyjednávání tu univerzální pravdu a spravedlnost. Podle posledních zpráv, teď se snad dokonce podobné záležitosti, podobné boje natvrdo probíhaly u nás, co hlavně v tom podzemí, to už asi ví, většina z vás, které něco sledují, tak tady dobojováno není, na Marzu už dobojováno je, tam už jako ty temné síly jsou pryč, ale neznamená to, že jsou pryč jaksi navždy. To jako tak to asi není, protože tam ještě jaksi ty temné síly a temná flotila a tak dále, jsou teda hlavně nacisté, už dneska s úplně jinou technologií, tak ty jako prostě pořád jsou. Jinak jenom poznámku ještě k tomu, co bylo prvé v tom videu, tak tím zakladatelem předchůdkyně Evropské unie byly z pověření, byly nacisté koncem války, to nebyl žádný Mossad, to byly nacisté koncem války a také první předseda tehdejší takzvané montánní unie uhlí a oceli, tak byl Walter Hallstein, což byl vysoce angažovaný nacista právník, který psal nacistické zákony. Jo, takže to je jenom abychom věděli. A podíváme se, protože nám čas pokročil, ještě máme chvíli, tak na ten poslední bod. A to je teda vlastně ten nový světový finanční systém. Bude-li tedy možnost, tak jako rád uděláme v neděli nějakou debatu s někým ještě na tato témata. Já tentokrát jsem to chtěl, abych vám to odprezentoval celé v nějakém jednom celku. Tak ten nový finanční systém je samozřejmě součástí agendy Gessera, bez toho by to nešlo a jakmile bude ta Gessera vyhlášena v OSN, tak Mezinárodní měnový fond vyhlásí zlatý globální měnový standard. Všechny ty zbývající fiat měny, to jsou ty nekryté a tak dále, tak budou proplaceny měnou podloženou zlatým standardem, čili budou vyplaceny, aby mohly být staženy. Takže lidé by teoreticky, pokud to nejsou nějaké kradené peníze nebo z nějakých drog nebo zločinů a tak dále, tak by je měli dostat. Papírové peníze pak budou nakonec v rámci toho nového finančního systému postupně vyřazovány a všechny měny budou digitální. To je jako další informace. A tam vlastně potom i třeba všechny peníze, které obdrží jakákoliv z burz třeba s určitou úrovní, tak budou v měnách krytých zlatem v té zemi, kde k té výměně dochází, čili na požádání to může i v jiných měnách. A všechny ty staré peníze, které jsou třeba držené těmi královskými rodinami, vládami, Vatikánskou bankou a tak dále, tak budou vlastně sladěny s tím novým kvantovým finančním systémem a se všemi tedy těmi přirozenými digitálními certifikáty. A ty výměny budou zpracovány filtry a ty filtry budou vyčistit, čistý a neteroristický. A peníze, které budou přijaty, oni jsou to schopni podle toho počítače kvantového odlišit, protože dlouhodobě usledují teda tady ty převody na zemi, tak peníze přijaté za obchodování s drogami, obchodování s dětmi, sexuálními intrikami a tak dál, tak budou zamítnuty v novém systému, nebudou povoleny, budou označeny za zločinné, stejně tak jako lidé, kteří to obdrželi, kteří jako je šli vyměnit a takže jejich peníze budou sice přijaty v výměně, ale budou zabaveny, zmrazeny na jejich bankovních účtech a ty lidé také můžou být při té výměně zatčeni, odvezení třeba do vězení a tak dále a k vojenskému soudu. Takže tolik terénu, abychom měli představu, jak asi ty věci budou probíhat. Je taky upozornění na jednu věc, že fakticky takhle ty lidé se stanou nepřáteli bank, protože vlastně ty banky tím dalším postupem budou jako likvidovány, protože vlastně získáme své prostředky jako napřímo, banky nebudeme potřebovat a už je nebude mít ty banky, kdo živit, naše práce, že vlastně zničí. A takže je tam i varování, že dneska třeba běhat za těmi bankéři, ptát se jich, tak počítejte s tím, že vám těm bankéři se budou i lhát a tak dál, jenom prostě, aby získali těch údajů, aby oni teda z toho nějakým způsobem teda měli ještě nějaký profit, nebo si myslí, že něco jako budou mít. Takže, protože berme to tak, že oni z těch podvodných aktivit měli obrovský profit, prostě obrovský benefit, aby lhali, podváděli a tak dál. Takže tolik teda tady k této věci, jenom velmi v rychlosti. Jinak někde jsem asi vynechal, měly by být 3 rezervní měny a ty rezervní měny by měly být zlatý rubl, zlatý dolar a zlaté EQ. Zlaté EQ, i když asi to bude mít trošku jiný význam, než má teďka to stávající, prostě z toho důvodu, protože vlastně tady tím nastoupením do toho tak to velmi vypadá na to, že by ty organizace potom měly být úplně jinak, protože on to vlastně ten jejich charakter toto jako vlastně nabourá. A jestli ještě mohu chvilku, tak je tady velmi důležitá informace. Víte, kdo přebírá světový finanční systém, který je nově naprogramovaný na pravdě spravedlnosti svědomí? A národy se vlastně sjednocují a organizují. Přebírají ho Slované. Ještě jednou opakuji. No. Přebírají ho Slované. A majitele aktiv, na kterých je postavený světový finanční systém, odevzdali práva do nových rukou, aby vyvedli svět z krize a zabránil se válce. Začal přechod na zlatý standard a prostřednictvím nových organizací si každý člověk může vlastně uplatnit svá práva a osvobodit se od systému, který vlastně postaví na dluzích a na ničím nekrytých penězích. A každý z nás má právo na oddlužení, na bydlení, právo na rentu, na prostředky, na své aktivity, na projekty, pokud budou rozvíjet svoje rodinu, rod a národ. Na tom je to postavené, prosím vás. Čili je to, vidíte, že to je pravý opak vůči tomu NVO. A je na svobodné vůli, jak lidi, jak chtějí jednat, že si chtějí přispět ke kultuře spolužití, tvorby nových hodnot nového světa. Faktem je to, že starý finanční systém končí. Finanční systém je vlastně de facto tajným vojenským systémem, který je starý více než 1000 let a je postavený na dohodách o penězích, o emisích peněz, takzvaných trustech, které mají různou podobu a různou délku trvání. A je dobře vědět, že základním trustem byl 1000letý s názvem Globální božský z roku 1302 a ten byl a je základem celého světového pořádku. A jak vidíme kolem nás, tak dosavadní správci to dopracovali ke krizi, ke environmentální katastrofě a na počátek války. A jak řekla šéfova Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgiová, nikdy v historii Mezinárodního měnového fondu jsme nebyli svědky toho, že by se světová ekonomika zastavila. Nacházíme se v recesi a je to mnohem horší než globální finanční krize. Koronová krize, jenom jako koronavirus, tak ta způsobila nejtemnější hodinu lidstva a je velkou hrozbou pro celý svět. Konec citátu. A ta situace je taková, že ačkoliv se Mezinárodní měnový fond snaží zvýšit prognózu růstu a finanční podmínky přitom zůstávají velmi nejisté, protože svět je v krachu. A jako už nemůže dál, oni už jako se o tom mluvili i prezidenti Putin, Trump a dokonce Xi, když končilo setkání G20 v Osace v roce 2019, tuším někdy v červnu, kdy říkali, upozornili na to, že teda ten neoliberální kapitalismus se vyčerpá, že už jako skutečně dál to nejde, že už jako nemůže dál. Takže pokud někdo říká, jak teda to bylo největší terno, tedy ten neoliberální kapitalismus taky jako zcela vedle a neví, o čem mluví. I když si třeba někteří lidé si přitom říkají, že jsou ekonomy. No, takže ty historické trusty, jak jsem o tom hovořil, tak skončily v roce 2016 a není možné je obnovit. A majitelé finančního systému a správci všech aktiv na zemi, majitelé největší finanční společnosti na zemi, která se jmenuje White Spiritual Boy Global Corporation, tak se rozhodli odevzdat všechna práva na finanční systém a aktiva organizaci International Treasury Monetary One, čili M1, možná, že jste někdy viděli M1, Gold Bullion Depository, které jsou řádně registrované u OSN. A v roce 2019 byl finanční systém převzat přímo od majitele, který vlastní všechny účty historicky a je přímým dědicem od krále éry Šalamouna. Tam je totiž jedna věc, tam, pokud se nemýlím, tak tam došlo k jedné věci, že oni měli v roce 2016 to odevzdat, protože kdysi oni to dostali do úschovy, do správy, aby to používali pro lidi a oni to používali pro sebe. A v roce 2016, když jim vypršela smlouva, je to neuvěřitelné od doby krále Šalamouna, to je sakra let, tak řekli, že ne, že to vlastně, že to od něj mají darované a byly kolem toho velké tahanice. A jestli dneska ty síly světla u nás bojí s těmi temnými silami, tak to není jenom tady kvůli území a kvůli podrobení lidí, ale taky kvůli těm penězům a kvůli té moci. To je to, o co jde, protože oni to nechtěli vydat. Jo? Teď, takže to je jako součástí prostě té věci. Samozřejmě, kdo vydá peníze a bohatství, tak jako pak ztratí moc. Takže tyto účty, ty historicky, které vlastně takhle oni nabyli, tak jsou to všechny kolaterální zlaté účty, ty se používají kolaterálně jako na zástavy na tyto věci, na ručení, a všechno zlato světa, i takzvané sakrální zlato, které je také označováno jako zlatý poklad, všechno tam je a těch účtů je hodně. Tam jsou takové účty jako White Spiritual Boy, Wonder Boy a některé další, prostě takové docela exotické jako názvy. Přičemž M1 je majitelem účtu ve Světové bance, v bance Vatikán, v centrálních bankách a také účtu v těch špičkových to bankách světa a v bankách 189 států světa. A M1 je majitelem dvou základních účtů ve Světové bance, jejich stav dokonce zobrazovali na stránce M1. To vám ukázat nemohu. A pro mnoho lidí je asi tohleto šok, ale pro finančníky Vatikán a finančníky ve výběru Světové banky a dalších těch zasvěcených je to informace jasná. A aby se zabránilo krizi a třetí světové válce a lidstvo bylo vyvedeno na tvůrčí cestu, tak byly zdroje M1 aktivovány ve všech světových institucích a mezinárodních organizacích, které jsou zapojené do finančního systému, a všichni, včetně tajných výborů OSN a Vatikánu, byli na základě mezinárodního práva obeznámeni o změně vlastnictví světových aktiv. A aby nevznikaly u nikoho žádné pochybnosti, tak hlavním představitelem M1 a představitelem hlavní finanční společnosti White Spiritual Boy Global Corporation se stal, a to je ono, Alexander Nikolajevič Paramonov. To jméno vám nic neřekne. Na videu najdete, se dá najít i dokonce nějaký rozhovor s ním nebo nějaké jeho vyjádření. A on jako, už to není teda o tom, že by nás vlastnilo pár rodin, ale teď, že se to teda přesouvá, a on říká, lidi, chci vám něco říci, nebo rodiny Rothschildů, Rockefellerů, Morganů a dalších, celý systém federálních rezerv, oni nikdy nebyli vlastníky účtu Libor. Tento účet patřil a vždy ho vlastnil White Spiritual Boy Corporation Global, a tito všichni finančníci, oni jste si mysleli, že jsou finančníky celého světa, oni jsou jen manažery na této platformě a nemají právo vlastnictví na to, co deklarují. A vlastníci všech peněz a za těch rezerv se dnes nachází u M1, či u něho. To neznamená, že M1 si uzurpuje moc na celé zemi. Ne, M1 jasně deklaruje, že M1 zůstává a vytvořil tento systém pro národy a ne pro jednotlivce, kteří by tímto systémem vládli. A jediný kon, na kterém pracuje celý systém M1 a celý finanční systém, se nazývá tvoření. A pokud někdo nebude pracovat podle tohoto konu, tak věřte mi, že všechny účty budou zablokované, a věřte mi, že žádný váš IT odborník, žádný váš důstojník na jakékoliv úrovni bezpečnostní prověrky nemůže v systému nic udělat. Protože celý systém a zasvěcení lidé, kteří k tomu mají rozumět, rozumí a je kontrolovaný také umělou inteligencí, bude tyto úlohy plnit a plní stále. A této umělé inteligenci žádní usurpátoři ani žádné vojenské skupiny nemohou nic udělat, nemohou jim dát želízka, nemohou je zatknout, prostě nic s nimi neudělají. Konec citátu. A na základě vlastnických práv mezinárodního finančního systému na základě Bretton Woodských dohod, protože tato aktiva byla vytvořena na základě White Spiritual Boy Corporation Global, tak vydala 7.4.2020 jednotka MI rezoluci číslo 1 pod názvem Protikrizová finanční opatření. A základem je přechod na zlatý standard, kde budou 3 rezervní měny, to je zlatý rubl, zlatý dolar a zlaté EQ, to je to, o čem jsem hovořil. Druhá rezoluce vyšla 2. června 2020, která ukazuje cestu, jak se dostat ze světové krize. Třetí rezoluce vyšla 3. října 2020 s doporučeními. Čtvrtá rezoluce 23. 2021 k případům ignorování doporučení, co bude, když bude někdo ignorovat ta doporučení, zastavení účtu, anulování historických aktiv, cílem vybudování úplně nového finančního systému a tak dál. A když toto jako bylo vydáno, tak následný den zaznamenal Fed velké problémy se systémy, to si možná budete pamatovat ještě, je to z jara. Pátá rezoluce ze 16.7. sděluje přesně, co má svět udělat, aby mohl emitovat nové měny na základě zavedení zlatého standardu. A informace pro vás, svět už přišel na zlatý standard. A na základě informačního dopisu ze 16. srpna tohoto roku, tak MI1 emitoval pokladniční poukázky a světovou měnu XAU. To XAU vám asi moc říkat nebude. XAU je vlastně jako mezinárodní měna a je krytá, je to namibijská měna, je krytá zlatem, paní, oni mají obrovské zásoby zlata. Tak a to jsou vlastně základem pro kolaterál toho světového finančního systému. A ta aktiva, také důležitá informace, už byla rozdistribuována přes Světovou banku do základních bank světového finančního systému a dále pak do více než 1300 bank celého světa. A tak XAU je kotovaná vůči jiným měnám. Takže to bankovní zlato je uznávané jako peníze podle mezinárodního bankovního standardu Basel III. Víte, že ta o Basel III zase hovořilo a že to bylo její uvedení v platnost, že bylo asi dvakrát odloženo díky různým tahanicím a díky tomu, že tomu, jak si tedy ta situace mezinárodně politická ještě nepřála. Takže měla by začínat nejenom zlatá éra, ale také éra tvoření. Takže bude to samozřejmě vyžadovat nejenom jaksi jiný přístup lidí vzájemně, ale také i samozřejmě aktivity a tak dále a tak dále. A protože tam je možné samozřejmě při těchto činnostech tak samozřejmě být i adekvátně ohodnocen. A jako nejlepší forma, která má konkrétní výhody při spolupráci na mezinárodní úrovni, tak vlastně se někde zakládají podílová družstva. Slováci už mají podílové družstvo ROD, možná se jste ROD, ROD, Richard, Olga, David, když tak se na to podívejte na internetu. A ten dokonce počítají s tím, že nevím, jak to mají domluveno, ale že by dokonce tam byla centrála pro Evropu, že by byla v Bratislavě. My zatím spíme a řešíme rok 68 a řešíme to, jestli tady bude, kdo tady bude stavět jedinou elektránu, když to za chvilku bude volná energie. Jako opravdu, jako naši zákonodárci, jako chtěl by to otevřít v okna a prostě pustit tam zdravý vzduch, aby jako trošku taky něco nasáli, pač nevědí vůbec, která by je. Jo, tak ale hlavně, že jako jsme to teďka těm Rusům a Číňanům nandali zase, takže dobrý. Jo, takže jinak jako tam je výhoda v tom, že podpora projektů by měla být bez omezení, pokud tyto projekty podporují rodinu, rod a národ. Zdarma školství, zdravotnictví, Centrální banka pro Evropu v Bratislavě, emitování slovenské koruny rodu, je to vážený národ. Já, když toto vidím a čtu, tak mě to jasně připomíná Velkou Tartárii toto. Jo, to je zase jako tímto způsobem stavěné, nepochybně je to osvědčená záležitost. A ještě oni tam dále jako říkají, že všechno máme, že teď záleží na nás, když začneme jednat. Nikdo nám na pomoc nepřijde, nepomůže nám čekat, nepomůže nám ani protestovat. To ještě říká ten předseda toho družstva ROD. Jinak snad poznámka na závěr. Starý systém končí, přichází nový a my se musíme naučit dělit se, jak žít a dělit se jako rodina. A nejvzácnější na této zemi je národ. Protože ten národ je v podstatě náš rod A národ je tehdy národem, když se umí sám organizovat. Na tom Slovensku začali. A řekl bych, že jsou dál než my a že přišel čas spojit se a organizovat podle našeho rodového práva. Protože nikdo nás nezachrání, jenom my sami. Takže spojme se, tvořme pro sebe, pro naši rodinu, náš rod, národ a pro blaho celého lidstva. A všimněme si, že to je přesně to, co se teďka tou výukou u těch mladých snažili teďka od nich odvést. Národ nic, tohleto Evropa nic jsme a tak dál. Pravý opak. A přitom věděli a ví určitě někteří, co se chystá, jaký je vývoj a bojujou a blbnou těm lidem v hlavě do poslední chvilky. Takže to je asi ode mě zatím takhle asi všechno pro dnešek s tím, že bychom v neděli udělali nějakou asi debatu už s někým, koho teda už konečně seženu a pokud budou nějaké dotazy, tak bude dobré, když si to lidé nechají trošku projít hlavou a budou se moc i na něco zeptat. Některé věci jsou nepochybně, jako ty podmínky jsou ve vývoji ještě, takže tam ještě něco může být, protože jasně řečeno, to ještě není třeba konečné. Bude i zajímavá jedna věc, ta práce na té naší české nesaře, která je teda, mantinely má nastavené, ty základní, ale ty české, aby to bylo uděláno na ty české poměry, tak to si musíme udělat sami toto. To za nás nikdo neudělá.
Tak a zase dohlednou na to, aby to nebylo zneužito, že ano.
No to se musí samozřejmě ohlídat, to je jedna věc, ale myslím si, že dneska mají techniky, jak to pohlídat, ale prosím vás, tohleto jsou mezinárodní dokumenty, tohleto jsou mezibankovní záležitosti, tohle není žádná předvolební taškařice, tohleto, nebo nějaké slibování jako před volbami. Tohleto žádnou politickou stranu nemá co dělat, tohle. To je prostě potřeba si uvědomit. Tady přichází nový systém a my máme tu smůlu nebo to štěstí, že vlastně toto zežijeme, když tohleto je za kolik tisíc let poprvé. To takhle to prostě potřeba to chápat a mnohé věci, ať chceme nebo nechceme, se změní. A je naprosto chybné přemýšlet o tom, že se chceme vrátit do normálu, do toho, kde budeme pořád dělat na někoho jiného. V životě to nikam nepovede. Tady se nabízí něco zcela jiného. A nakonec lidé, kteří nebudou chtít, nechají se ovočkovat, no tak a vypadnou ze hry, tak vypadnou ze hry. Někteří, kteří jako prostě někde zůstanou na tom gauči, tak asi vypadnou taky ze hry. Ale tady se nabízí jako obrovská šance. A takhle to taky potřeba chápat. A všimněte si, že jedna z těch prvních podmínek, která tam je, že musí teda prostě ty obyvatele seznámit prostě s přítomností mimozemských civilizací nejenom ve vesmíru, v galaxii, ale dokonce u nás tady na Zemi. Mm-hmm. A já si vzpomínám na jednu věc, že prezident Obama, než skončil, tak půl roku předtím říkal, že než skončí, takže s tím lidi seznámí, pak to neudělá z nějakých důvodů. Juncker, když ráno posnídal více koňaku, než bylo zdrávo, tak také o tom někdy vyprávěl, že s nimi jednal a tak. Jo. Tak si říkal, no tak to je Juncker, ten to po ráno hned přepísk. A tady jako vidíte, a nakonec se ukazuje, že s nimi jednali už američtí prezidenti někdy v 50. letech. Jo. A jinak jakože jsou tady dlouhodobě a dokonce jsou tady už někdy, dokonce se hovoří o tom, že i lidi teda, že fakticky, že, tak jak jsme byli vypipláni, takže jsme nebyli z té opice, ale že jsme byli vypipláni úplně jinak a úplně z jiných důvodů, pak se to akorát, jak se pokazalo tím, že určité procento je tady smícháno právě tady s některými těmi, řekl bych, negativními entitami a takže jako někteří lidi tím pádem, že jsou ksindle, jo. I jako tady u nás. Jo. To je jako, říkám to nerad, ale říkám to prostě popravdě, jak ty věci jako jsou. No. Takže tolik asi k tomu ještě pro informace. No. Takže žádná propaganda, nic takového, je to alternativa proti tomu stávajícímu, co jde. Čili tady vám, to je jako diametrálně odlišná alternativa oproti té perspektivě, kterou máte, že tady zůstane 500 milionů lidí a ještě očipovaných a ještě zombifikovaných, tak tady máte úplně jinou alternativu, ale je prostě potřeba za ní jít a šlapat za ní. Prostě bojovat si za ní. Jo. To, že tady ti, co tady jsou, a kteří mají máslo na hlavě a taky už asi i spoluvinu na těch různých věcech, co se staly, včetně úmrtí a tak dál mnozí, to je bez diskuze a že to budou brzdit, jak budou moct a blokovat to, tak to se také spolehněte. To bude jako v té Americe, možná, že ne tak dramaticky, ale bude to také tak, jo. Takže, protože nebudou říkat, že mají od toho, takže počítejme s tím, že prostě určité procesy asi že nastanou, jo.
Tak, dobře. 2 hodiny, 23 minut už máme natočeno dnešního pořadu, takže to byla Agenda 21, Nesara, Gesara a všech, co s tím bylo spojeno. Já děkuji za vyčerpávající zase informace inženýru Jaroslavu Tichému.
Já děkuji za spolupráci, posluchačům za pozornost, no a budu se těšit, když všechno půjde dobře a vyjde to tak v neděli, a tentokrát by to byl debatní pořad místo teda těch komentovaných zpráv. Mm-hmm. A současně tím jsem teda udělal i zadost teda tomu svému slibu, když jsem říkal, že ještě teda něco řeknu teda na téma některých těch záležitostí. Ještě je tedy, jak jsem sliboval minule, tak ještě to v neděli ještě něco z toho probereme. Takže asi to plánu.
I díky, dámy a pánové, já se s vámi rozloučím jenom s Nělkou, ty andělé a vy, protože opravdu nikdo jiný za nás to neudělá. Děkuji panu inženýrovi, děkuji vám, že jste naslouchali a do neděle připravte teda nějaké věci, ať se na to můžeme s panem inženýrem a s hosty mrknout je a budu držet palce a modlit se, ať máme pořádnou diskuzi. Díky a mějte se.
Díky a hezký večer.
Jdem na to, pouštím to tam.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec. Jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme? Život jenž žijeme. Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy máte všechny zbraně, které potřebujete.